Iako kalendarski stiže tek za tri dana, slobodno možemo da kažemo, noćas nas je napustilo leto. Ponedeljak je 19. septembar, a vama srdačno dobro jutro želi ekipa jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Sa vama ćemo i danas biti do 9 časova ovog sasvim sigurno tmurnog i kišnog ponedeljka, kakav je već u većini zemlje. Pretežno vedro sada samo u Sjenici, gde je 8 stepeni samo, ali nije najhladnija. Najhladnije je Koponik, gde je 7 stepeni. Trenutno najviša temperatura u Negotinu, gde je 18 stepeni i nema padavina. A što se najvećih centara tiče, u Beogradu 15 stepeni pada slaba kiša, u Novom Sadu takođe slaba kiša, 17 stepeni, u Kragujevcu trenutno bez kiše. Trenutno ga kiša zaobilazi isto 17 stepeni kao u Novom Sadu i u Nišu 17 stepeni, takođe trenutno nema padavina. Najjače padavine trenutno na području Smederevske Palanke, gde je 16 stepeni, a u Velikom Gradištu, gde je 17, trenutno grmljavina sa kišom. I kiša će nas pratiti tokom celog današnjeg dana, takođe i vetar koji će u planinskim predelima biti i jak, i to zapadni i jugozapadni. Kišobrane u ruke, ali ne oblačite se previše toplo, dakle još uvek nije toliko zahladnalo, samo je vlažno. Najviša dnevna temperatura danas od 20 stepeni na severu do 25 stepeni na jugoistoku. A kao što rekoh, u četvrtak stiže jesen 22. septembra, tako da je dan sve kraći i sve bliži jesenjoj ravnodevici. Ovdenica danas traje 12 časova i 20 minuta, zato što sunce izlazi u 6 časova i 24 minuta, a zalazi u 18 časova i 44 minuta. I još jednom dobro jutro od Elizabete Arsenović, koja je ovoga jutra pred mikrofonom Radio Beograda, i sa vama ću biti ne samo u magazinskom, nego i u informativnom delu jutarnjeg programa, a kao što znate, taj deo programa uvek počinje našom prvom informativnom emisijom za koji trenutak. Šest časova, pet minuta. Jutarnji dnevnik. Srbija može da se takmiči sa drugim zemljama u ekonomiji zbog ostvarenih rezultata, izjavio je za RTS premijer Vučić. Jedinstvena Rusija osvojila najviše glasova na parlamentarnim izborima u Rusiji. Socijaldemokratska partija pobednik lokalnih izbora u Berlinu, na drugom mestu stranka kancelarke Merkel. Srpska napredna stranka osvojila najviše glasova na lokalnim izborima u Beloj Palanci. U Beogradu održana peta parada ponosa bez incidenata. Završene paraolimpijske igre u Riju uz 9 medalja za srpske sportiste. I kao što ste čuli malo pre, danas svežije sa kišom, najviša temperatura do 25 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija uspela da napravi najveći rast u regionu i dodao da će do kraja sledeće godine prosečna plata biti 450 evra. Gostujući na našoj televiziji, premijer je istakao da građani Srbije mogu da budu mirni jer imaju odgovorno i ozbiljno rukovodstvo koje će znati da zaštiti nacionalne interese. Ponovio je da je za Srbiju stabilnost od suštinskog značaja. Pripremila Nataša Ćimović.
Iako je rekao da neće da gostuje na RTS-u, do daljnjeg premijer Aleksandar Vučić se ipak pojavio u televizijskoj emisiji Oko i rekao najpre da je stanje u državnoj kasi izuzetno dobro. U posljednjih nekoliko meseci javni dug je smanjen za 610 miliona evra.
Od toga 410 miliona evra razduživanjem, vraćanjem novca koji smo više zaradili kao građani, kao Republika Srbije, 200 zbog promene kursa dolara i evra. Uspeli smo da napravimo da imamo suficit u budžetu i na današnji dan. Od oko 35 milijarde imali smo 8 meseci 32 milijarde suficit u budžetu. Uspeli smo da napravimo najveći rast u ovom delu Zapadnog Balkana, ne računajući Rumuniju. Da imamo 2,9%, skoro 3% rasta u prvih 6 meseci.
Najnovija izjava predsjedavajućeg vojnog odbora NATO pakta generala Petera Pavela da na Balkanu nisu isključeni konflikti i da Severnoatlantski savez mora da posjeduje sposobnost odbrane svojih članica i odvraćanja protivnika, za Vučića je razočaravajuće.
Posebno kad imate u kontekstu izjavu da je on to rekao u Splitu, jasno je da je mislio na Srbiju i verovatno na Republiku Srpsku. Nije moje da mu uzvraćam sad, da smo već vidjeli kako je to izgledalo nekih 17 godina ranije i da ne bi trebalo da nam prete, jer mi nikome nismo pretili. Želim da što pre razgovaram sa Jensom Stoltenbergom i mislim da je to lekovito i važno, jer mi ne želimo nikakve tuče i nikakve sukobe. Mi želimo svoju zemlju da razvijamo.
Premijer je ponovio da Srbija nije podržala referendum u Republici Srpskoj, ali da ju ne pade na pamet da se meša u njene unutrašnje stvari.
Onaj ko proba da otpakuje ili da raspakuje, kako hoćete, Dejtonski mirovni sporazum, taj pravi veliki problem svima, bez obzira što taj sporazum nije idealan. Plašim se svega i svačega ukoliko bi neko u to krenuo. Jer Srbija ima svoje obaveze u skladu sa Dejtonskim sporazumom, Srbija ima svoj narod zapadno od Rine, ali takođe mi moramo da uradimo sve što možemo da se tenzije spuste i smanje.
Srbija će, kaže Vučić, uložiti sve napore da ima što bolje odnose sa Hrvatskom. Nikome neće da preti, ali će znati da štiti svoje nacionalne i državne interese. Što se tiče juče održane gej parade, premijer Aleksandar Vučić je rekao da nije pristalica te manifestacije, ali da je država bila u obavezi da omogući šetnju.
Država može da garantuje bezbednost i sigurnost svakome, svim različitim grupama, i prisustvom službenika i zvaničnika i vlade i grada pokazali da preuzimamo odgovornost za sigurnost, i to je ono što je naš posao.
Jesu vas zvali na taj skup?
Pa valjda i jesu, ali znate, da sam imao vremena danas išao bih na svadbu sina Bate Gašića, koji je okupio više svatova 4 ili 5 puta, i išao bih na takvo neko porodično slavlje nego pre nego što bih došao u takvu šetnju, ali to je moja privatna stvar.
Vučić je ponovio da je njegova dužnost bila kao predsjednika vlade da pokaže odgovornost i osigura bezbednost učesnicima gej parade.
A predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić putuje u Sjedinjene Američke Države. On će govoriti na godišnjem sastanku fondacije Clintonovih, a planirani su i bilateralni sastanci sa svetskim zvaničnicima. To je treća poseta srpskog premijera Americi za godinu i po dana. Kada je reč o prisustvu premijera na sastanku fondacije Clintonovih, potpredsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Simeon Pobulić, objašnjava da je reč o skupu koji ima za cilj da dodatno animira građane pred predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama kako bi glasali za Hillary Clinton.
Moje neko shvatanje je da je dobro da se mi, Srbija kao jedna mala zemlja sa skromnim političkim dometima u međunarodnoj sceni, tamo pojavimo, da se naše ime nekako čuje i u toj sredini koja će verovatno biti pobednička u izborima. Posebno je pitanje da li će biti nekog razgovora sa gospođi Hillary Clinton. Ja ne verujem jer je to prosto vremenski nemoguće. Tu će biti jedan kratak susret gdje će se izmeniti par rečenica koje će se upamtiti ili se neće upamtiti, to je već jedna druga priča. Pomoćnici gospođe Clinton će to zabeležiti, pa će se možda nekad čak i koristiti. Međutim, je važno da smo mi tamo.
Vladajuća partija Jedinstvena Rusija osvojila je 51% glasova na parlamentarnim izborima u Rusiji, pokazuju rezultati Centralne izborne komisije na osnovu četvrtine prebrojenih glasačkih listića. Drugo mjesto osvojila je Liberalno-demokratska partija sa 15,1% glasova, a za njom slede Komunistička partija sa 14,9% i Pravedna Rusija sa 6,4% glasova, prenosi Reuters. Demohrišćani kancelarke Angele Merkel osvojili su na izborima za parlament Nemačke pokrajine Berlin 18% glasova, što je njihov do sada najgori rezultat u tom regionu. Najviše mandata osvojile su socijaldemokrate sa oko 23% glasova, a dobar rezultat postigli su i Levica i Partija zelenih. Desničarska anti-imigraciona alternativa za Nemačku osvojila je najmanje 11,5% glasova i ušla u skupštinu, pokazuju prve izlazne ankete. Generalna skupština Ujedinjenih nacija počinje danas u Njujorku 71. zasedanje, a svjetski lideri razgovaraće o migrantskoj krizi u Evropi i građanskom ratu u Siriji, tokom kojeg je za 6 godina poginulo više od 300.000 ljudi. To zasedanje biće posljednji skup generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, koji odlazi sa funkcije krajem godine. Ban će danas predsjedavati skupom o migrantima, dok će sutra američki predsjednik Barack Obama, kome je to također posljednje obraćanje, pozvati zemlje da prihvate veći broj izbjeglica i omogući im školovanje i posao. Zemlje članice Ujedinjenih nacija bi trebalo da postignu globalni dogovor o raspodeli obaveza prema izbjeglicama i pokrenuće kampanju protiv ksenofobije. Zemlje članice pokreta nesvrstanih pozvale su Ujedinjene nacije da daju više uticaja zemljama u razvoju. Zemlje članice 17. samita pokreta nesvrstanih, koji je završen u Venecueli, pozvale su Ujedinjene nacije da otvore Savet bezbednosti za više zemalja i da više cene suverenitet novih sila. Na samitu je učestvovao i šef srpske diplomatije Ivica Dačić, koji je imao niz bilateralnih sastanaka i razgovora sa šefovima delegacija. A pod sloganom Ljubav menja svet u Beogradu je održana parada ponosa. Ulicom Kralja Milana do Trga Republike, pored aktiviste LGBT zajednice, prošetili su i narodni poslanici, bivši i sadašnji ministri, kao i gradonačelnik Beograda. Podršku su pružili i predstavnici nekoliko stranih ambasada i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport. Jedan od organizatora parade, Boban Stojanović, kaže da je cilj bio da manifestacija postane sastavni deo gradskog života, što sada treba da se potvrdi suštinom, ispunjenjem zahteva LGBT zajednice.
Zahteva jedan od njih jeste da država zauzme jasan stav prema homofobičnom i transfobičnom nasilju, da se to ne relativizuje, da se mržnja zapravo imenuje kao uzrok svega onoga negativnog što se nama dešava kao zajednici, kao pojedincima unutar te zajednice. Ove godine smo dosta pričali o jednoj stvari koja je važna za osobe koje promene pola, to jeste pitanje matičnog broja. Do sada se to menjalo, ali se vodilo kao administrativna greška.
Parada je otvorila vrata da počne da se govori o homofobiji i pravnom statusu LGBT populacije, izjavila je šefica tima za pregovore sa Evropskom unijom Tanja Miščević.
Naš pravni okvir za zaštitu ljudskih prava, prava manjina, uključujući tu i LGBT zajednicu, je jako, jako zadovoljavajući. Ono što, nažalost, imamo problem, ali to nisu samo ljudska prava, to je problem implementacije i načina na koji tumačimo ono što treba sprovedemo, na tome radimo.
Povorku inače obezbeđivao veći broj pripadnika policije i žandarmerije. Centar grada, nadletali su helikopteri. I pored toga, organizatori ocenjuju da je ova šetnja bila istorijska, jer je prvi put održana od Slavije do srca grada. Srpski narodni pokret Naši i Obraz izrazili su nezadovoljstvo zbog toga što je zabranjen skup za normalnu Srbiju, koji je trebalo da se održi ispred vlade Srbije i Srpske napredne stranke. Smatraju da je time izvršena diskriminacija, kao i da je grubo prekršen ustav koji garantuje slobodu okupljanja i izražavanja političkih, verskih i drugih uverenja. Demokratska stranka je saopštila da su maloletnoj deci lidera stranke Bojana Pajtića upućene pretnje zbog njegovog učešća na paradi ponosa i zatražila od MUP-a da hitno reaguje. U saopštenju se navodi da je Pajtićevoj deci prećeno fizičkim nasiljem. A prema preliminarnim rezultatima na lokalnim izborima u Beloj Palanci, lista Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić je ubedljivo pobedila sa 76,71% osvojenih glasova, saznaje RTS. Koalicija Ivice Dačić, Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija osvojila je 13% glasova, dok je još neizvesno da li će Srpska radikalna stranka preći cenzus, saznaje Naša kuća. Ostale stranke koje su učestvovale na izborima nisu prešle cenzus. Slušate Radio Beograd 1. U crkvi Vaznesenja Blažene Device Marije organizovan je koncert solidarnosti sa žrtvama nedavnog zemljotresa u Italiji. Okupljenima, među kojima su privrednici, predstavnici diplomatskog kora i verskih zajednica, obratio se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je bio pokrovitelj humanitarnog koncerta.
Odlučiti da ne vidite glad, bolest, eksploatisane ljude, to je težak greh, a istovremeno to je greh današnjice, kazao je papa na trgu Svetog Petra u Rimu. Građanima Srbije kroz čitavu istoriju takvo upozorenje nije trebalo. Nas potresaju tuđe muke i patnje, jednako kao da su naše, zato smo se okupili večeras ovde, da podržimo ideju o svetu ujedinjenom u nevolji, ljudima sastavljenim u patnjama i bolu, da damo svoj mali doprinos da se nada da ćemo svi biti bolji pretoči u stvarnost.
A beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar rekao je da dobrotvorno veče ima za cilj da se skupi što više sredstava kako bi se pomoglo ugroženim područjima.
Ovo je veče solidarnosti, što je svima nama vrlo drago. To je logična posljedica stvorenog sveta gdje je sve u međusobnoj suzavisnosti. Tako smo mi htjeli, da bismo tako izrazili solidarnost sa svima onima koji su u velikom zemljotresu centralno u Italiji utrpjeli veliku štetu.
Italijanski ambasador Giuseppe Manzo pročitao je pozdravno pismo predsjednika Sergija Mattarelle, koji je zahvalio predsjedniku Nikoliću na pomoći u organizaciji skupa. Na humanitarnom koncertu nastupio je simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. A u jutarnjem dnevniku stigli smo do sporta. U Rio de Janeiro završene su paralimpijske igre. O uspjesima naših sportista detaljnije Dejan Nikolić.
Zlatom su se okitili Laslo Šuranji, Borislav Perić-Ranković i Željko Dimitrijević. Srebra su pripala ženskom stonoteniskom timu i Milošu Mitiću, dok je bronzo oko vrata Mitra Palikuće, Nade Matić, Nemanje Dimitrijevića i već pomenutog strelca Šuranje. Razloga za zadovoljstvo imamo mnogo, pre svega zbog toga što nas je u Brazilu predstavljalo samo 16 sportista u 4 sporta. Uspjeh je veći ako uporedimo Srbiju sa mnogo razvijenijim zemljama u regionu, ali i Evropi. Potvrđuje to i generalni sekretar Paralimpijskog komiteta Srbije Bojan Jaćimović.
Po rezultatima do sada ostvarenim, apsolutno smo lideri u regionu. Znači, osvojili smo medalja koliko sve države sa kojima se graničimo zajedno, više od jedne Austrije, više od jedne Švajcarske, 4 puta više od jedne Slovenije. Da.
Naši sportisti po broju osvojenih medalja zauzeli su 31. A kada je reč o Evropi, nalaze se na visokom 12. mjestu. Svojim uspjesima, ali i ponašanjem van borilišta, na pravi način reprezentovali su Srbiju. Za 4 godine u Tokiju očekujemo nove uspehe, ali primarni cilj je da se osobe sa invaliditetom u Srbiji animiraju da se bave sportom, koji je najbolji izlaz za stanje u kojem se nalaze.
A u 6:20 na kraju jutarnjeg dnevnika Radio Beograda 1 stigli smo i do prognoze vremena. Dežurni meteorolog je Nedeljko Todorović.
Jutros u Srbiji prevlađuje oblačno vreme. Kiša pada uglavnom u severnim delovima. U Banatu je bilo prehodno sato i grmljavina. Na jugu i jugozapadu se delimično kratkotrajno razvedrilo. Temperatura se ispod 20 stepeni od 15 do 18. Danas se u Srbiji očekuje pretežno oblačno i svežije vreme odnosno na prethodne dane, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, posle podne uveče u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura od 20 na severu do 24 stepene na istoku i jugoistoku. I u Beogradu oblačno i svežije, povremeno kiša, moguće i pljusak sa grmljavinom. Petar slab i umeren zapadni i zapadni, uveče severozapadni i najviša temperatura 20 stepeni. I utorak sveže oblačno s kišom, posle podne slabljenje i prestanak kiše, u sredu razvedravanje, a zatim nekoliko pretežno sunčanih dana sa temperaturom malo ispod prosečnih vrednosti.
Trenutno je u Beogradu 15 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 16, u Novom Sadu 17 stepeni. I uz informaciju da jesen za stanovnike severne zemljine polulopte počinje u četvrtak 22. septembra u 16:22, pozdravlja vas ekipa koja je pripremila jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Ovoga jutra bili su to Čedomir Savković, Merime Janković, Miroslav Vojvodić, Đorđe Radosavljević, čitala Elizabeta Arsenović.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasan.
Zašto Srbija mora da piše novi ustav, na koje se promene država obavezala akcionim planom za poglavlje 23? Gosti talasanja su Vladimir Međak iz Istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, pravni savjetnik u pregovaračkom timu vlade za pristupanje Uniji i dr. Vladan Petrov, profesor ustavnog prava. Talasanje, ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kavić. Radio Beograd 1.
Kako se izboriti sa polenskim alergijama? Ima li zaštite od ambrozije? Kako razlikovati prehladu od alergije? Zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Sinjić Milošević.
Uhvati dan.
Za sebe, da 2-3 minuta, da mislim
Časova, 28 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Šta hvatamo danas? Danas hvatamo ponedeljak, 19. septembar. I s obzirom na to kako je vreme, sasvim sigurno da već od danas počinjemo da hvatamo jesen, koja stiže do duše, kao što ste čuli već u našem programu, u četvrtak, 22. septembra, sasvim precizno u 16 časova i 22 minuta. No, slaba do jaka kiša, i to sad sve jače možemo slobodno reći, u većem delu naše zemlje neumitno najavljuje dolazak jeseni, koja će po svemu sudeći ove godine da se poklopi onako meteorološki i kalendarski, jer bezmalo je leto trajalo do svog posljednjeg dana. Međutim, već od danas i pa temperatura i dakle ove padavine i da se jak vetar koji će duvati. U svakom slučaju, za sve vas koji niste bili u prilici da čujete vremensku prognozu, znajte da će u Srbiji danas biti svežije, umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom, a lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuje se uglavnom u centralnim i južnim predelima. Vetar slab i umeren u planinskim predelima i jak, zapadni i jugozapadni, popodne i uveče u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 20 stepeni na severu do 25 stepeni na jugoistoku. I u Beogradu danas svežije, pretežno oblačno, povremeno sa kišom uz mogućnost lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, zapadni i jugozapadni, popodne severozapadni. I u Beogradu najviša dnevna temperatura neće preći 20 podeok Celzijusove skale. Trenutno u glavnom gradu 15 stepeni, pada slaba kiša, u Kragujevcu i Nišu 16 stepeni, pretežno oblačno, u Novom Sadu 17 stepeni, slaba kiša, upadljivo je, toplije na severu i istoku zemlje nego u ostatku zemlje, najtopliji Negotin 18 stepeni, a najhladnije na Koponiku 7 stepeni. Na području Dimitrovgrada, gde je 16 stepeni, trenutno ima grmljavine, sumoglice ima na području Vranja i Požege, pretežno vedro je samo u Sjenici, jaka kiša pada na teritoriji Velikog Gradišta, a grmljavina sa kišom na području Banatskog Karlovca. Biometeorološka situacija danas usloviće uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi i neraspoloženje. A prema izgledima vremena za 7 dana, u našoj zemlji sutra oblačno sa kišom. U sredu i četvrtak na severu i zapadu suvo, a u ostalim predelima umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Zatim, dakle, posle četvrtka, u većini mesta pretežno sunčano i krajem perioda, dakle krajem ove sedmice, na ponovo na oblačenje, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Sve u svemu, do cele ove sedmice, dakle do nedelje, temperatura ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Da, bilo su ovo najvažnije jutarnje vesti. Kada je jutarnji program u pitanju, to je svakako vremenska prognoza, da bismo znali kako da se obučemo i pripremimo za izlazak iz naših domova, naravno ukoliko moramo i uopšte što možemo da očekujemo kada su vremenske prilike u pitanju. A u 6:32 podsjetit ćemo vas i na ostale
vesti jutra.
Srbija može da se takmiči sa drugim zemljama u ekonomiji zbog ostvarenih rezultata, izjavio za RTS premijer Vučić. Jedinstvena Rusija osvojila najviše glasova na parlamentarnim izborima u Rusiji. Socijaldemokratska partija pobednik lokalnih izbora u Berlin, na drugom mjestu stranka kancelarke Merkel. Srpska napredna stranka osvojila najviše glasova na lokalnim izborima u Beloj Palanci. U Beogradu počinju međunarodni susreti pisaca. Juniorska vaterpolo reprezentacija Srbije do 19 godina osvojila titulu prvaka Evrope. U finalu pobedili Italiju sa 12-9. Završene su paralimpijske igre u Riju uz 9 medalja za srpske sportiste. I kao što ste čuli, danas svežije sa kišom, najviše temperatura do 25 stepeni.
Dugo mi je trebalo da shvatim zašto volim me kada s drugim gledam te, a sanjam da si kraj mene, samo kad bi noćas moja bila. Na sve bih pristao, griješio sam, sve sam priznao. Mislio sam da si samo žena, s tijelom đavola, a u sebi skrivala si lice dobrog anđela. Sklanjao sam ruku što me vodi, nisam vidio, jedino sam tebe imao.
Zna Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova,
dogodilo se na današnji dan.
Prva probna emisija Radio Beograda emitovana je 19. septembra 1924. godine. Fonozapis ranijeg novinara Radio Beograda Boška Božovića.
Većinu akcija radija AD držala je Markonijeva kompanija, a na čelo radija stala su dva stranca Austrijanca. O shvatanju radija u to vreme kod nas, pozajmit ću ovaj karakterističan podatak iz jednog teksta kolege Radivoja Markovića, govori i to što je za prvog spikera Radio Beograda određena sekretarica jednog od te dvojice Austrijanaca, inače Nemica. Njoj je naloženo da što pre nauči naš jezik da bi postala spiker. To je da bome nije pošlo za rukom. Tako je angažovana svršena studentkinja glume iz Zagreba, Jelena Bilbija, koja je uskoro postala pojam, skoro sinonim za spikera. U ostalom, evo snimka pokojne Bilbije, koja govori o tom vremenu i svom radu.
Tada se od spikera tražilo da smišlja sebi tekstove za najave, da štopericom beleži dužinu svih emisija, da prikuplja statističke informacije, da organizuje i upravlja izvođačima onim koji dolaze u stanicu sa strane. Jednom reči, spiker je vodio sav program, što danas, bog me, čitava ekipa ljudi radi.
Kad je prvi put proradio Radio Beograd iznad onog prozora koji spaja studio i tehničku kontrolnu prostoriju iz koje se rukuje emisijom, bila je, kako čitamo i u kompletima politike i drugih listova, tabla sa ovim tekstom. Crvena svetlost kacine, vasione talasi brzi, tvoj već prenose glas. Ceo slušate svet. Ove optimističke poruke odavno više nema, jer se u haosu radio talasa koje su se u svetu namnožile, ničiji glas više ne čuje u celom svetu. Jedno vreme, do pre neku godinu, nad studijima je također u crveno svetlost stajala stroga i kratka poruka tišina. Danas ni toga više nema. Sve više emisija koje se odvijaju otvorenih vrata i u prenosnom i u doslovnom smislu.
Na današnji dan 1975. godine preminuo je Kosta Todorović, pionir infektologije u Srbiji.
Mi daleko od toga da smo imali specijaliste. Jedan lekar opšte prakse, on je bio za sve. I za interne bolesti, infektivne, za porođaje, za dečje bolesti i sve ostalo.
Profesor Kosta Todorović završio je medicinski fakultet u Gracu, osnovao je prvu kliniku za infektivne bolesti, prvu organizovanu nastavu i napisao prvi udžbenik infektologije. Objavio je preko 200 naučnih radova u domaćim i francuskim naučnim časopisima. 19. septembra 1799. godine po starom kalendaru rođen je Jovan Hadžić. Bio je protivnik reforme jezika i pravopisa Vuka Karadžića i ulazio sa njim u žučne polemike. Jovan Hadžić je bio jedan od inicijatora osnivanja Matice Srpske. Na današnji dan 1904. godine u Beogradu je otvoren vojni muzej. Prostorije prvog vojnog muzeja nalazile su se u maloj odaji prizemlje zgrade na platou gornjeg grada Beogradske tvrđave na Kalemegdanu. Izložene su 232 zastave, pešadijsko i artiljerijsko oružje, kao i predmeti iz prvog srpskog ustanka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Trambuline, papaline, Katarine i Marine.
mandarine, mandarini i mandarine. Leto vole odlikaši, košarkaši, pokeraši, tamburaši, stokilaši, i svi naši, a i vaši. U vodi je mnogo bolje sve, niko ne vidi, niko ne čuje. U vodi je sve mokrije, klizalo, klizavije. U vodi je sve jasnije, u vodi je mnogo bolje sve. Pusti, hajde, 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 pusti da nas beza prekrije. Komčinice, domaćice, obrvice, umilice, sjajne duge trepavice. Leto vole utikači, odvijači i duvači, i pušači i trubači, i svi naši navijači. Mnogo bolje sve, niko ne vidi i niko ne čuje. Vodi je sve mokrije, klizavo, klizavije. Vodi je sve jasnije, u vodi je mnogo bolje sve.
I mi ostali volimo leto, ali slabo šta od leta više u našim krajevima, s obzirom da u četvrtak u 16.21 stiže jesen na našu poluloptu zemljine kugle. Dobro jutro još jednom od ekipe koja realizuje jutarnji program na talasima Radio Beograda 1 ovog ponedeljka 19. septembra u sastavu muzički urednik Dragomir Stanević, ton majstor Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Da, stiže jesen, nagoveštavaju i temperature koje još uvijek nisu toliko niske, ali se vreme definitivno od sinoć počelo da menja. Pa tako u većem delu naše zemlje, posebno na severu i u centralnim delovima, trenutno pada kiša i u Beogradu gde je 15 stepeni trenutno slaba kiša, Novi Sad 17. Takođe pada slaba kiša i u Novom Sadu, u Kragujevcu 16 stepeni i u Nišu, tu je pretežno oblačno. Najhladnije je na Kopaoniku 7 stepeni, a najtoplije u Negotinu gde je 18 stepeni i gde je takođe u međuvremenu počela da pada slaba kiša. O tome kakvo nas vreme očekuje ne samo danas, nego i narednih dana, dežurni meteorolog Nedeljko Todorović.
Jutros u Srbiji preovlađuje oblačno vreme, kiša pada uglavnom u severnim delovima, u Banatu je bilo prethodno sato i grmljavina, na jugo i jugozapadu se delimično kratkotrajno razredilo, temperatura se ispod 20 stepeni, 15 do 18. Danas u Srbiji očekuje pretežno oblačno i svežije vreme odnosno na prethodne dane, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, posle podne uveče u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura od 20 na severu do 24 stepene na istoku i jugoistoku. I u Beogradu oblačno i svežije, povremeno kiša, moguće i pljusak sa grmljavinom. Petar slab i umeren zapadni i jugozapadni, uveče severozapadni i najviša temperatura 20 stepeni. I utorak sveže, oblačno s kišom, posle podne slabljenje i prestanak kiše, u sredu razvedravanje, a zatim nekoliko pretežno sunčanih dana sa temperaturom malo ispod prosečnih vrednosti.
S obzirom da stiže jesen, a za njom naravno i zima, važan je oglas koji je grad Smederevo u petak objavio, a to je oglas za dodelu jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica, koja se trenutno nastanjena na teritoriji grada, a u ukupnoj vrednosti je ta pomoć od 450.000 dinara. Radi se o jednokratnoj pomoći u pojedinačnom maksimalnom iznosu po porodici do 15.000 dinara. Cilj dodele pomoći koju obezbeđuje Komesarijat za izbeglice i migracije je poboljšanje materijalnog stanja najugroženijih porodica, a pravo na pomoć mogu da ostvare podnosioci zahteva koji imaju izbeglički status, odnosno registrovani su kao interno raseljene lice sa privremenim boravkom, a čiji prihodi po porodičnom domaćinstvu ne prelaze 20.000 dinara. Rok za podnošenje zahteva sa dokumentacijom iznosi 15 dana, dakle do kraja naredne radne sedmice, a komisija odlučuje o zahtevima u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijavljivanje. Grad Smederevo objavio je oglas i za dodelu pomoći za nabavku ogreva za socijalno ugrožene porodice izbeglih interno raseljenih lica koja su trenutno nastanjena na području Smedereva. Pomoć u ogrevu također obezbeđuje Komesarijat za izbeglice i migracije i dodeljuje se jednokratno po porodici također do 15.000 dinara, a uslovi za dodelu te pomoći su isti kao i u prethodnom oglasu. Sada prelazimo na izveštaj o stanju na putevima, a s obzirom da na severu zemlje dominantno trenutno pada kiša koja će tokom dana osvojiti i ostatak zemlje, sasvim sigurno da će biti upozorenja na dodatni oprez u vožnji. Nemanja Damjanović.
Nestabilne vremenske prilike očekuju danas vozače. Kiša koja trenutno pada, a koju meteorolozi najavljuju i za danas, pored mokrih kolovoza donosi smanjenu vidljivost, ali i odrone zemlje i kamena na putevima koji prolaze kroz stenske useke i klisure. Dodatnu opasnost u vožnji predstavljaju sva oštećenja na kolovozu koja su ispunjena vodom. Ne vide se, a mogu i tekako da utiču na bezbednu vožnju. Sve ove karakteristike loših uslova za vožnju stvaraju problem vozačima, posebno ukoliko ne smanje brzinu, a vožnju prilagode ovakvim vremenskim uslovima. Više strpljenja bez rizičnog preticanja i obilaženja kolona biće potrebno jer su pri ovakvom vremenu česti zastoji i prekidi u saobraćaju. Javno preduzeće Putevi Srbije savjetuju punu opreznost za volanom na ilaskom na započete radove i na bezbednost putara na tim deonicama. Danas počinju radovi na Obrenovačkom putu koji će trajati do petka 23. septembra, zbog kojih će se saobraćaj između Beograda i Obrenovca u zoni radova odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila i uz pomoć semafora. Radovi na popravci kolovoza i sanaciji ulegnuća izvode se i na Avalskom putu na delu od naselja Đurinci Sopot do raskrsnice sa kružnim putem u Beogradu. Semaforska regulacija očekuje vozače i od Topole preko Donje Šatornje ka Rudniku. Na putu između Batočine i Kragujevca radovi su u toku, zbog čega se saobraćaj na ovoj frekventnoj deonici na delu Nikšić-Botunja odvija dvosmjerno smerom koji vodi ka Batočini uz ograničenu brzinu. Zbog aktuelnih radova obustavljen je saobraćaj kod Stopanje na putu Kruševac-Kraljevo, pri čemu je alternativni put preko mesta Koševi, Vitkovo, Rataje, Stopanja. Podsećamo i na svakodnevne obustave od 8 do 18 časova časova između Krste i Zavlake na putu Valjevo-Loznica, kada se koriste obilazni putevi koji vode preko Tekeriša i preko Krupnja. Na našim graničnim prelazima, prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, trenutno za putnička vozila nema dužih zadržavanja. A kiša može biti uzrok iznenadnih parova na vozilu, česti uzrok i povećanog broja saobraćajnih nezgoda. Još jednom podsjećamo vozače da mokar kolovoz u velikoj meri povećava zaustavni put vozila, zato smanjite brzinu, povećajte odstojanje između vozila. Pre puta dobro se informišite, a na našoj interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs možete i proveriti prohodnost svih puteva u Srbiji.
8 minuta do 7 časova, slušat ćemo sada reklame i to je deo naše obaveze, a zatim prelistati današnje novine.
Najnoviji kompakt diskovi narodne muzike. 80 godina Narodnog orkestra RTS-a. Zoran Kalezić, Aleksandar Ace Stepić, Jasna Đokić, Aleksandar Miloradović Kola, Branko Jovanović Bako, virtuoz na tamburi. Vaš PGP RTS. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan i kao i obično malo pre 7 prelistavamo današnje novine. Evo što pišu između ostalog. Današnje izdanje lista Danas, baš kao i sve druge novine, na naslovnim stranama beleže treću zaredom paradu ponosa koja je juče održana u Beogradu, Danas pod naslovom Zona slobodna od mržnje. Citirajući Mirjanu Karanović, koja je bila kuma parade ove godine, neka se svako slobodi straha i pronađe svoj prostor slobode. Također, danas beležim da je Čedomir Jovanović došao na paradu u majici sa likom Boba Marlija i natpisom Sloboda, rege i trava. Na naslovnoj strani današnjeg izdanja lista Danas, komentari u Hrvatskoj na pohvalu lidera SNV Andreju Plenkoviću, Pupovac u dosluhu sa SNS podržao HDZ. A poslanica Helsinškog odbora za ljudska prava, Sonja Biserko, kaže Vučić podržava referendum u Srpskoj. Rusko mešetarenje u regionu, a time i usporavanje njegove konsolidacije, dugoročno ugrožava interese Srbije i Republike Srpske, kaže između ostalog za današnje izdanje lista Danas Sonja Biserko. Današnji Blic beleži također ono što beleže mnoge novine danas, dnevne, porodična drama sestara Dabović, naših proslavljenih košarkašica i reprezentativki. Otac kaže, moje Ana i Milice nemaju veze sa drogom, brat koji je uhapšen da sa 2,4 kg kokaina juče se branio pred tužiocem ćutanjem. A ono što još izdvajamo iz današnjeg Blica jeste prvi intervju hrvatskog ministra inostranih poslova Mira Kovača za srpske medije pod naslovom Nije tačno da su Srbija i Hrvatska u očajnim odnosima. Hrvatska i Srbija kao Nemačka i Francuska, tako glasi naslov na stranama 4 i 5 današnjeg Blica. Želimo kooperaciju, a ne konfrontaciju. Očekujemo da verbalni napadi iz Srbije prestanu, kaže u intervju za Blic Miro Kovač. Odnosi nisu na najnižem nivou, već se dobro razvijaju, posebno na privrednom planu. A između ostalog, na pitanje kako biste mogli da, kada biste mogli da birate jednog srpskog ministra sa kojim biste seli za stoj i rešavali probleme, koga biste izabrali, Miro Kovač odgovara, sa Ivicom Dačićem bih sigurno mogao mnogo toga da rešim. Također jedno od pitanja, predsjednica Hrvatske izjavila je da voli da sluša Thompsona. Da li ga vi slušate, da li vam se dopada neki srpski muzičar? U mladosti, kao i mnogi drugi pripadnici moje generacije, volao sam da slušam Olivera Mandića, kaže između ostalog hrvatski ministar inostranih poslova za današnji Blic. Današnja politika na naslovnoj strani. Nova pravila financiranja predsjedničkih izbora. Prema akcijnom planu za poglavlje 23, zakon o financiranju političkih aktivnosti trebalo bi da bude izmenjen do kraja godine. 10 preporuka eksperta Evropske unije Jurija Toplaka za transparentniju kampanju. Na prvom mestu objaviti prihode i rashode kandidata i partija online pre izbora. Zatim troškovi kampanje da budu plaćeni pre izbora ili nekoliko dana posle izbora, čime se umanjuje rizik od korupcije, finansijski izveštaj također da budu objavljeni online u čitljivom i pretraživom formatu i tako dalje. Dakle, to je tih 10 preporuka za transparentniju kampanju. Na naslovnoj strani današnje politike i tekst bolji život jedva primetan. Statistika beleži skromno povećanje standarda, a ekonomisti kažu da se i taj mali rast može smatrati uspehom, jer je zaustavljen njegov pad koji je trajao još od 2008. godine. Također, politika saznaje na naslovnoj strani sudsko dežurstvo za pomoć žrtvama i svedocima nasilja. Ljudima koji možda prvi put dolaze u sud, želimo da pomognemo da prevaziću negativne osjećanja, da odgovorimo na njihova pitanja, kaže Ivana Ramić, sudija i portparol Prvog osnovnog suda, i dodaje, predstavnik suda koji pomaže svedocima ni na koji način ne sme da utiče na njihove iskaze, odnosno da razgovara sa njima o predmetima. Pomoć se sastoji u tome da ljudima koji možda prvi put dolaze u sud pomognemo da prevaziću negativne osjećanja u vezi sa učešćem u postupku, ali i da odgovorimo na njihova pitanja i damo objašnjenja u vezi sa radom suda. Pokazat ćemo im sudnicu koja treba da svedoče, biti uz njih za vreme njihovog boravka u sudu. Naš je zadatak da svedocima i oštećenima obezbedimo uslove za sigurno i bezbedno svedočenje, a svi koji misle da im je potrebna takva vrsta pomoći i podrške, moći će od danas u radno vreme od 8 do 16 časova da se jave ovlašćenom predstavniku suda na brojeve telefona koji će se koristiti isključivo u tu svrhu, kaže za politiku Ivana Ramić. I naslovna strana današnjih večernjih novosti. Novosti saznaju, država angažuje strane eksperte. Srbija u Nikincima ruši laž Smarkala. Tragedije u Sarajevu veštači tim iz Sjedinjenih Država, Rusije i Nemačke. Novi dokazi o krvoproliću u ulici Vase Miskina. O tome novosti pišu na strani 4. Kako prenose izvori novosti, osim pomenutih događaja posle kojih je pokrenuta NATO mašinerija na bosanske Srbe, a ceo naš narod stigmatizovan, stručnjaci će veštačiti i krvoproliće u ulici Vase Miskine iz 92. godine. Naši strani eksperti će za potrebe Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina i traženje nestalih Republike Srpske na vojnom poligonu kod Rume izvesti potpunu rekonstrukciju tragičnih događaja i dati svoj nalaz zasnovan na naučnim metodama dokazivanja, pišu između ostalog današnje večernje novosti. Bilo je Rampe u jutarnjem programu, a za koji trenutak čućete i nove vesti Radio Beograda 1. Je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić putuje u Sjedinjene Američke Države. Govoreći na godišnjem sastanku Fondacije Clintonovih, a planirani su i bilateralni susreti sa svetskim zvaničnicima. Prethodno je Vučić, gostujući na RTS-u, izjavio da Srbija može da se takmiči sa drugim zemljama u ekonomiji, jer će narednih godina imati privredni rast od najmanje 3% i velike investicije iz inostranstva, pre svega iz Kine i evropskih zemalja. On je dodao da će do kraja sledeće godine prosečna plata biti 450 250 evra. Rekao je da želi da gradi dobre odnose sa novom vladom Hrvatske i ponovio da je za Srbiju stabilnost od suštinskog značaja. Poručio je i da Srbija neće podizati zidove na svojim granicama zbog migrantske krize, ali i da Srbija ne može da primi više migranata. Vladajuća partija Jedinstvena Rusija osvojila je 51% glasova na parlamentarnim izborima u Rusiji, pokazuju rezultati Centralne izborne komisije na osnovu četvrtine prebojenih glasačkih listića. Drugo mesto osvojila je Liberalno-demokratska partija sa 15,1%, a za njom slede Komunistička partija sa 14,9% glasova i Pravedna Rusija sa 6,4%. U Njujorku počinje godišnje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Svetski lideri razgovaraće o migrantskoj krizi u Evropi i građanskom ratu u Siriji, u kome je za 6 godina poginulo više od 300.000 ljudi. Zemlje članice trebalo bi da postignu globalni dogovor o raspodeli obaveza prema izbjeglicama i pokrenuće kampanju protiv ksenofobije. U Beogradu počinju 53. međunarodni susreti pisaca. Okupit će se stvaraoci iz Srbije i 20 zemalja sveta. Održava se u znaku 3 jubileja, 400 godina od smrti Šekspira, 140 godina od rođenja Borislava Stankovića i vek od smrti Petra Kočića. Juniorska vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je titulu šampiona Evrope, pošto je u finalu u Holandiji pobedila Italiju sa 12-9. Našim vaterpolistima čestitao je predsjednik Tomislav Nikolić. U Rio de Janeiro završene su paralimpijske igre na kojima je Srbija osvojila rekordnih 9 medalja. Danas oblačno, svežije, mestimično kiša, lokalni pljuskovi i grmljevina, uglavnom u centralnim i južnim predelima. Temperatura od 20 do 25, u Beogradu oko 20 stepeni. Trenutno u Beogradu 15, Kragujevcu i Nišu 16, Novom Sadu 17 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Časova 4 minuta. Kako je teško kada je ovako kišno jutro probuditi se i krenuti polako prema školi, i upravo iz tog razloga Radio Beograd 1 na svoj način želi deci da pomogne i upućuje im ono naše dobro poznato dobro jutro, deco. Šumi, Božidar Mandić.
Kako se zoveš?
Nikolina.
Koliko imaš godina?
6,5.
16,5?
6.
A, pa lepo, to je puno, je li to puno ili malo? Kako se osjećaš, jesi ti već odrasla ili si još dete?
Sam još dete.
Ili ideš u školu?
Da.
Jel teško ići u školu?
Onako.
Kažu da je lakše ići iz škole, šta ti misliš?
Pa ne znam.
Šta radite u škole, si igrate ili?
Igramo i učimo.
Šta učite u školi pa?
Naučimo matematiku, učimo srpski.
A Nikolina, odakle si ti?
Iz Gornjeg Milanovca.
Evo ti si ovde na pijaci, jel da?
Da.
I šta radiš, to je ti ovo baba ili ko ti je ovo?
Prababa.
Šta to znači, pre ti je bila baba, a sad nije, jel šta?
To je dvoje babe majka.
Nikolina, kakva ti je prababa?
Dobro.
Pa čekaj, šta je ona bila nekad? Baba, a sad nije baba kad je prababa, jel tako? Šta radiš ti s prababom ovde na pijaci?
Pa, došla sam s tatom da pokupim jaje.
A čekaj, šta ovde se ima na pijaci? Aj mi malo opiši.
Kupus i ima šangarepe, ima krompira, ima Ima svega.
Čekaj, ima malo paprike?
Tato? Ima.
Pa čemu služe paprike? Da se igramo ili šta?
Pa da pržimo i to.
Pa čekaj, kad se sprži, jer to nju boli malo, ili? Šta ti najviše voliš da jedeš?
Pizzu.
A znaš da kuvaš, Nikolina?
Pa znam nešto, ali...
Šta znaš da kuvaš?
Znam da pripremim nešto, ono testo za palačinke, mama isprži. Aha. I znam tako nešto sve.
E, znaš da prevrneš palačinku onako u tiganju?
Znam.
Stvarno?
Znam, ali ne znam ovako, nego znam, moram sa nečim za palačinke.
Aha, uzmeš neki nož ili neku varjaču i tako. A šta voliš od povrća najviše?
Pa, kako kad, volim luk i volim čip papriku.
Nikolina, koga imaš sve u porodici?
Imam mamu, tatu, babu, prababu, imam pradedu, imam još jednu prababu, imam puno, ali neko mi žive u Kraljevu.
Aha, i s kim najviše voliš da se igraš?
Drugarima.
Koga imaš od drugara? Ajme nabri drugare da čujem, bar nekoliko imena.
Pa imam moju drugaricu Anđu, ali ona nije u ovoj školi.
Nego u kojoj školi?
Nego u drugoj, osnovnoj.
I kako se vi viđate kad ne idete u školu?
Zajedno. Pa, vidjeli smo se u preškolskom, znači išli smo zajedno.
I šta si igrate ti i Anđa?
Pa igrali smo se i jugurke, igrali smo se svega.
Pa čekaj, ko koga juri, ti nju ili na tebe?
Pa, kako kad?
Da možeš ti da pobegneš od nje?
No.
Zlarno. Šta još voliš da si igraš, Nikolina?
Volim da se igram jurke, žmurke i volim da se igram futbol, na primjer.
Dobro, da li ti nekad prababi ovdje pomažeš na pijeći da ona bolje proda ili tako?
Ne znam baš, zato što ne zalazim baš ja ovdje svaki dan.
A koliko ti prababa ima godina?
92.
A kako ustaješ ujutro? Je li ti teško da ustaneš?
Jes.
Zbog čega ti je teško da ustaneš?
Zato što kasno legnem.
Kad ležeš?
Nemam pojma.
Nemaš pojma. A vidi, kad ustaneš, kako ti deluje dan? Kako počinje dan?
Počinje mama vikanje, zato što moram da se spremam za školu.
Ko viče, mama?
No.
Šta viče, kako?
Probudi se.
Jel se lako probuditi ujutro?
Pa nije baš, zato što ja kasno spavam.
Dobro, to si već rekao. A reci mi samo ovo, kad ustaneš, šta onda radiš?
Ustanem, pokušam još da spavam, a mama ne da.
Nikolina, znači u životu je najvažnije da se igramo?
Pa nije baš da se igramo, nego da jedemo i da spavamo.
I da imamo prijatelje, se slažeš. Evo, sve najlepše i lepo je što dolaziš prababi da pomogneš, možda će sada više prodati, ha?
Možda.
Ajde, sve najlepše i da se igramo, važi.
Važi.
Zdravo.
Ćao.
Thank you.
7:14, još jednom dobro jutro od ekipe koja realizuje jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Evo novih temperatura. Beograd za stepen toplije nego u prethodna dva sata, sada je u glavnom gradu 16 stepeni i dalje pada slaba kiša. Kragujevac takođe 16 stepeni, kiša trenutno ne pada, pretežno oblačno, pretežno oblačno je u Nišu gde je takođe 16 stepeni, u Novom Sadu 17 stepeni i pada slaba kiša. Najtoplije u Negotinu 18 stepeni, a najhladnije na Kopaoniku i u Sjenici gde je 8 stepeni. Kiša kompletno osvojila, možemo slobodno tako da kažemo, sever zemlje. Ima je i na području Velikog Gradišta, što se juga istoka tiče, uglavnom pretežno ili oblačno ili potpuno oblačno vreme, ali za sada bez padavina. No, danas će biti svežije, umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom u centralnim i južnim predelima. Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima i jak, zapadni i jugozapadni, popodne i uveče u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 20 stepeni na severu do 25 stepeni na jugoistoku zemlje. I u glavnom gradu danas je svežije, pretežno oblačno, povremeno sa kišom, uz mogućnost lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas oko 20 stepeni. Evo i jedna servisna informacija akcionarima naftne industrije Srbije. Danas će biti isplaćene dividende u bruto iznosu od 24,69 dinara po akciji. Objavljeno je na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti Srbije. Skupština akcionara NIS-a je u junu odobrila isplatu bruto dividende od 4,03 milijarde dinara, što 25% dobiti kompanije u 2015. godini. Pravo na dividendu u neto iznosu od 20,98 dinara po akciji imaju akcionari NIS-a koji su posjedovali akcije te kompanije 18. juna ove godine. Građani Srbije koji su stekli pravo na besplatne akcije posjeduju po 5 akcija NIS-a, što znači da će im biti isplaćena dividenda u neto iznosu od 104,9 dinara. Počinje treća sedmica nove školske godine. Roditelji su već nabavili udžbenike, svetske, pribor, međutim, mogu li sva deca da prate nastavu? Pored navedenog, deci sa invaliditetom potreban je i lični pratilac ili pedagog, a po jedinoj deci i pratilac i pedagog. Za prve su zadužene lokalne samouprave, a za druge država. A prema tvrdnji roditelja, u ovoj školskoj godini zakazali su i jedni i drugi. Više o tome u prilogu Marine Bajić.
Ako dete nema smetnju u mentalnom razvoju, već se zbog fizičkog invaliditeta otežano kreće, potreban mu je takozvani lični pratilac koji će ga odvesti do škole, smestiti ga, pomoći mu da se kreće u školi i vratiti ga kući. Pratioce dodeljuju lokalne samouprave, odnosno sekretarijat za socijalnu zaštitu. Problem je što su liste čekanja duge, pa su roditelji često prinuđeni da se sami snađu i plate iz svog džepa. Ko nema, uzima bolovanje ili neplaćeno dok se ne snađe, a u krajnjem ostavlja posao da bi brinuo o detetu. Predsjednica Udruženja roditelja Klaskalica, Marija Protić, kaže da je problem to što opštine ni do polaska u školu ne obaveste roditelje da li je dete dobilo pratioca ili ne, iako se zahtevi predaju u maju. Čak i oni koji dobiju pravo na tu uslugu ne prođu uvek najbolje.
Lični pratioci su slabo plaćeni. I onda svaka 2-3 mjeseca roditelj mora da traži ponovo pratioca, često je roditelj u stanju da ga plati, da sam finansira. U nekim opštinama čak roditelji nemaju ni lične pratioce, zato što opštine ne izdvajaju sredstva čak ne za lične pratioce.
Marija kaže da u glavnom gradu samo 310 dece i mladih koristi uslugu ličnog pratioca, ali da su potrebe mnogo veće. Koliko tačno, kod nadležnih u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu nismo uspeli da saznamo, ali su nam zato u Udruženju Dečije srce nezvanično rekli da ima još oko 500 dece čiji se roditelji snalaze sami. Naša sagovornica iz Udruženja Klackalica ima devojčicu koja može sama da se kreće, ali ima smetnju u mentalnom razvoju. Zato njoj, kao i drugoj deci sa sličnim problemom, nije potreban lični pratilac, već pedagoški asistent, usluga za koju je nadležno Ministarstvo prosvete.
Moja Draganica je devojčica sa autističnim spektrom. Ima jako velik problem koncentracije i pažnja, naročito kada su neki verbalni sadržaji u pitanju i onda jedva izdrži čas ili dva. Njoj treba neko na nastavi da usmerava da, recimo, gleda u tablu, a ne u plafon, da usmerava na ono što radi učiteljica, da je uključuje u nastavu.
Pošto Ministarstvo prosvete još uvek nije obezbedilo pedagoške asistente, pored dece u klupi za sada sede i roditelji. Obuke za pedagoške asistente trebalo je da budu raspisane 1. aprila, ali upućeni kažu da sve koči izrada pravilnika koja još nije gotova. Na pitanje kada će usluga zaživeti, u Nemanjinoj nemaju odgovor, ali je na zahtev roditelja reagovala poverenica Brankica Janković.
Nakon opomene ministarstvo nas je obavestilo da će razmotriti kako da reaguje hitno, da iskoristi postojeće resurse da obezbedi sada za početak školske godine, a da kasnije, da u međuvremenu oformi radnu grupu za izradu pravilnika o pedagoškoj asistenciji. I evo, mi smo upravo naišli nedavno na sastanku sa ministrom prosvete na punu spremnost da zajedno sa UNICEF-om napravimo sada jedan zapravo priručnik koji će pomoći da se ovaj pravilnik primenjuje na adekvatan način.
Na sve ovo i roditelji, ali i nastavnici imaju isto pitanje. Gde je tu inkluzija o kojoj se toliko govori i koliko nadležni, prebacujući odgovornost, misle na najvažniju stvar u celoj priči, davanje jednakih šansi za obrazovanje svima.
Sedam je časova, 22 minuta, Radio Beograd 1. U narednih nekoliko minuta bit ćemo u Svrljigu. Na telefonskoj vezi je naša saradnica Slađana Đorđević, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro.
U Nišu, što nam je nekako najbliže, 16 stepeni, pretežno oblačno, najbliže Svrljigu, je li tako? Kako je vreme trenutno u Svrljigu, Slađana?
U Svrljigu je i oblačno i toplo i ima trenutno i sunca. Trenutno temperatura je 19 stepeni. Noćas je padala kiša.
A bilo je i kiše noćas.
Bilo je i kiše.
A danas u Svrljigu jedan zaista lep i važan događaj, naime u predškolskoj ustanovi Poletarac danas će biti predat na korišćenje dograđeni objekat, a to su jaslice za smeštaj najmlađih stanara te ustanove. Ta svečanost počinje u 11 časova. Naša kuća Radio Beograd je sa zadovoljstvom pratio i izveštavao o radu i aktivnostima upravo ustanove Poletarac u Svrljigu, a šta možemo da kažemo, od kakvog je značaja, Slađana, ovaj objekat koji se danas predaje na korišćenje?
Od velikog je značaja. Dograđeni objekat površine 120 kvadratnih metara jaslice za čuvanje najmlađih od 16 meseci do 3 godine u predškolskoj ustanovi Poletarac u Svrljigu biće predat, kako smo rekli, danas u 11 časova. Direktor ustanove Dejan Miletić kaže da je urađen dobar potez i sa novim objektom ima dovoljno mesta za sve grupe dece, a programom je obuhvaćeno 220 polaznika. Prošlo su vremena kada smo bili podstanari. Zbog povećanja broja dece, opština je na vreme shvatila potrebe najmlađih stanovnika i uložila u njihovo odrastanje i obrazovanje, sa zadovoljstvom priča Dejan Miletić, direktor predškolske ustanove u Svrljigu. U ovaj objekat opština Svrljig uložila je 8 miliona dinara. Studio.
Najlepše hvala. Iz Svrljiga sa dobrim vestima ovoga jutra javila se Slađana Đorđević. 7 časova 24 minuta. Darandira, 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 darandira.
slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da u žestom hodaš, sidim su svetla. Veta u kom dosta traješ, budućnost je svetla. Poslušaj moj glas, rekla je. Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš, sitnija su svetla. Sveta u kom dosta traješ, budućnost je svetla. Poslušaj me glas, rekla je. U meni je zamah leptirovi krila pravio luje. Ja sam živeo u izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesao u tišini, ja sam plesao u tišini.
Srbija mora da piše novi ustav, na koje se promene država obavezala akcionim planom za poglavlje 23. Gosti talasanja su Vladimir Međak iz Istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, pravni savjetnik u pregovaračkom timu vlade za pristupanje Uniji i dr. Vladan Petrov, profesor ustavnog prava. Talasanje, ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Jubilarni 50. bitev od 24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. To i jedna ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Može kako da
autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Hens. Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, U prodaji, Baš PGP, RTS. Eko.
Jutarnji program Radio Beograda 1 koji će vas tačno u 7:30 podsjetiti na
Vesti jutra.
Srbija može da se takmiči sa drugim zemljama u ekonomiji zbog ostvarenih rezultata, izjavio za RTS premijer Vučić. Jedinstvena Rusija osvojila najviše glasova na parlamentarnim izborima u Rusiji. Socijaldemokratska partija, pobednik lokalnih izbora u Berlinu, na drugom mjestu stranka kancelarke Merkel. Srpska napredna stranka osvojila najviše glasova na lokalnim izborima u Beloj Palanci. U Beogradu počinju međunarodni susreti pisaca. Juniorska vaterpolo reprezentacija Srbije do 19 godina osvojila je titulu prvaka Evrope. U finalu pobedili Italiju sa 12:9. Danas svežije sa kišom. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Trenutno u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 16, u Novom Sadu 17 stepeni. I nešto opširnije o sportu u jutarnjem programu. Sinoć su naime završene paraolimpijske igre u Riju uz 9 medalja za naše sportiste. O tome detaljnije naš specijalni izveštač Dejan Nikolić.
Zlatom su se okitili Laslo Šuranji, Borislav Perić Ranković i Željko Dimitrijević. Srebra su pripala ženskom stonoteniskom timu i Milošu Mitiću, dok je bronza oko vrata Mitra Palikuće, Nade Matić, Nemanje Dimitrijevića i već pomenutog strelca Šuranija. Razloga za zadovoljstvo imamo mnogo, pre svega zbog toga što nas je u Brazilu predstavljalo samo 16 sportista u 4 sporta. Uspeh je veći ako uporedimo Srbiju sa mnogo razvijenijim zemljama u regionu, ali i Evropi. Potvrđuje to i generalni sekretar Paralimpijskog komiteta Srbije Bojan Jaćimović.
Po rezultatima do sada ostvarenim, apsolutno smo lideri u regionu. Znači, osvojili smo medalja, koliko sve države sa kojima se graničimo zajedno, više od jedne Austrije, više od jedne Švajcarske, 4 puta više od jedne Slovenije. Da.
Naši sportisti po broju osvojenih medalja zauzeli su 31. A kada je reč o Evropi, nalaze se na visokom 12. mjestu. Svojim uspjesima, ali i ponašanjem van borilišta, na pravi način reprezentovali su Srbiju. Za 4 godine u Tokiju očekujemo nove uspjehe, ali primarni cilj je da se osobe sa invaliditetom u Srbiji animiraju da se bave sportom, koji je najbolji izlaz za stanje u kojem se nalaze.
I pre još jedne numere za dobro jutro u jutarnjem programu Radio Beograda 1, evo najave onoga što vam nudimo kao temu za komentarisanje u kontakt delu našeg programa, u našem pitanju jutra za nekih 4-5 minuta. Evo, oslonit ćemo se na sinoćni intervju premijera Vučića RTS-u, u kojem je on između ostalog rekao, a i mi smo to već apostrofirali u našim vestima, vestima Radio Beograda. Dakle, premijer je rekao da Srbija može da se takmiči sa drugim zemljama u ekonomiji, jer će narednih godina imati privredni rast od najmanje 3% i velike investicije iz inostranstva. Dodao da će do kraja sljedeće godine prosječna plata biti 450 evra. Pitanje za vas, razmislite pa nam se i javite, da li zaista verujete da će, recimo, krajem sljedeće 2017. godine prosječna plata u našoj zemlji biti 450 evra. 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni i dok ide muzika, vi možete već da pozovete i prijavite se za učešće u pitanju jutra. poklopljene kazaljke na analognim časovnicima. Neko misli na vas, to je Radio Beograd 1 i pruža vam priliku da kažete vaše mišljenje u našem...
Pitanje jutra.
U našem pitanju jutra na telefone 011-322-599-322-5299 možete da se javite i da prokomentarišete vest od sinoć, najavu premijera, da će do kraja sledeće godine prosečna plata u našoj zemlji biti 450 evra. Nekako u prilog tome ide i napis u današnjoj Politici sa naslovne strane koji glasi: bolji život jedva prime. Statistika beleži skromno povećanje standarda, a ekonomisti kažu da se i taj mali rast može smatrati uspehom jer je zaustavljen njegov pad koji je trajao još od 2008. godine. Najobuhvatniji izvor podataka o kretanju standarda građana je anketa o potrošnji domaćinstava koja obuhvata sve dohotke i sve oblike potrošnje. Dakle, rast potrošnje prema toj anketi u prvoj polovini ove godine bio je skroman, malo više od 1%, ali se on ubrzava tako da u drugom tromesečju iznosi 3,5%. I kaže Politika, koliko god nam se činilo da nikako da nam konačno krene nabolje, poslovično sumnjičavi ekonomisti tvrde da nam standard u proseku više ne pada, nego počinje da raste. Šta vi kažete o svemu ovome? Izvolite, javite se na naše telefone, rekoh već 011-322-599-322-599, pa da čujemo vaše mišljenje. Evo prvog slušalca, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Radi iz Batočine.
Izvolite, Radi.
A vi nas gotovo zbuniste sa tim brojkama, isto koliko i naš premijer, što nas zbunje svakog dana. Ali i vama možemo da oprostimo, ali šta ćemo, ja lično najviše mrzim neki prosek kada se pominje.
Najviše mrzite statistiku, jo?
Ma to je zaista, pa zamislite sada, vi imate dva fakulteta, ja nemam ni jedan, a prosek je da imamo po fakultetu. A zaista neko ne prima platu u godi 12 mjeseci, a neko prima koji i sad u proseku svi primaju.
Da. Ali dobro, Rade, ajde da se onda koncentrišemo na ovu najavu premijera da će do kraja sledeće godine prosečna plata biti 450 evra.
Na osnovu čega toliki optimizam? Koji su parametri? Brojke su brojke, to je suvoparno. Ja ne vidim, ja ne verujem, ja bih zaista volio da se tako desi nešto. Ali ovim putem ne znam da li imamo mjesta za optimizam.
Dakle, vi ne vjerujete?
Ja uopšte ne vjerujem. Jer to se već priča godinama. Mi smo najbolji, najlepši, u stvari volim i ja pozorište, ali ne u svojoj kući.
Hvala vam, Radi, što ste se javili. Prijatno. Idemo dalje. Koja je sljedeća na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Goran Kovačević.
Izvolite, Goran.
Pa evo da vam kažem, priče stalno, a konkretnih rezultata nema. Kao što vidite, govori se o privrednom rastu koji ne postoji, govori se o investitorima.
Ali evo, ekonomisti kažu da nešto postoji, jeste stvarno toliko malo da mi ne možemo ni da primetimo, ali kažu da je dobro što je, što više nije pad.
Pa to je sve relativno, zavisi sa koje tačke to gledate.
Da.
Vi imate investitore u najvećem broju slučajeva koji se uglavnom bave doradnim poslovima. Znači, stvaranje nove vrednosti, realno nove vrednosti ne postoji.
Da. A šta vi mislite, da li će do kraja sledeće godine prosečna plata biti 450 evra?
Kakvi to, nema ni slučajno. Jer jednostavno, znači, mora da postoji neka osnova na kojima se takve izjave izgrađuju. Vi pogledajte oko sebe i recite da li, koliko znate ljudi koji rade neposrednu proizvodnju.
Hvala vam, Gorane, najlepše što ste se javili. Svako je dobro. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Nebojša iz Kragovca.
Izvolite, Nebojša.
Pa znate kako, tako nemam uopšte nadu da može da bude to od 450 evra. Jer jednostavno, statistika je statistika, znate.
Da.
Ona govori jedno, a sasvim drugo. Pazite, još uvek u javnim preduzećima postoje ogroman broj zaposlenih. Još uvek po privreda je na takvom nivou na kakvom je investicije. Mislim, investicija do sad nije bilo nekih, ne znam kakvih tu investicija. Znači, ko da nam donese? A mi još uvijek se zadužujemo, svake godine. Navodno zato što moramo da se zadužujemo, jer se neko pre nas mnogo zaduživo, pa mi sad to pokušavamo da smanjimo. Ovaj bruto, ovo naše zaduženje je 70, 72, 73% koliko li je. Znači, uopšte nemam optimizam da će ta plata biti takva kakva se javio, i to krajem 2017.
Da.
To je mnogo daleko, znači uopšte ne vidim na koji način, na koji način uopšte. Ova javna preduzeća koja su o trošku države žive, i to još uvijek sve stoji, to niko ništa ne rešava.
Najlepša hvala Nebojša što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro. Dobro jutro. Telefoni Radio Beograda 1, u toku je pitanje jutra, jutarnjeg programa. Razgovaramo o tome šta vi mislite, da li postoje ikakve šanse da se obistine najave premijera da će prosečna plata do kraja sljedeće godine biti 450 evra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja čisto sumnjam u sve ovo što premijer kaže. 12. godine rekao je da će da donese zakon o ispitivanju porekla imovine, da se poduzima sve pokradeno, da će da poništi sve što je Tadić potpisao u izdaji srpskog naroda na Kosovu, da povuče, da vrati rezoluciju 1244 Ujedinjene nacije. Tako da njemu je teško vjerovati. I šta je uradio? Došao je na vlast, izdao je državu, udario je namet penzionerima. Gospođo, pola miliona ljudi ima penziju do 13.000 i on obećava da će za dve godine povećati 1%. Tako malo treba vremena da se ovdje popravi stanje, a to samo da budemo svi ravnopravni.
Da.
Znači, ništa ovdje nema da se izmišlja, ovdje novca ima, ali nije dobro raspoređen. Ne može da bude manja penzija od 350.000, od 35.000, ako nema za veću nikome, pa ne mora nikom da je dobiju, ali svi mora da pođu od 35.000, pa ako ima za više, ako se smatra da neko ko ne radi treba da ima više, na osnovu nekakvih zasluga neka ima, ali u startu moramo da imamo svi po 35, jer ne može da se živi.
Da, ja sam.
On priča bajke, on je lažov čovjek, on laže kako otvori usta.
Hvala vam, samo nemojte da vređite. Hvala vam naravno što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Evo i prve slušateljke, izvolite.
Hvala. Pa, znate kako se kaže, ubij ga prejaka reč, kako reče. Reči, samo reči. Kad će već jednom da kaže, sad je go, neko. Čovjek nema, naravno, bez iskustva, može samo da priča. Nema ništa konkretno da uradi. Ja bih samo podsjetila da besmisleno je o tome pričati, svi sve osjećam na koži, standard, naravno pune su ulice automobila, svi nešto, svi željni trošenja, svi skloni trošenju, svi nešto minus i šupljeg u prazno, dozvoljeni, nedozvoljeni minus, krediti i tako dalje. Međutim, da podsjetim samo da o tome što pričaju od 2008. pa ne znam, a svi zaboravljaju priču gdje smo bili 70 i neke i koliko bi nam trebalo godine ili decenija da dođemo na neki taj nivo.
Ali gospođo, uvek ćemo svi reći da 70-ih smo bili u jeku zaduživanja i da su nam zapravo ti krediti, ta zaduživanja tada omogućili divan život, a da još uvek grcamo zbog toga što je bilo tada, znači.
Pa i to, sad se to isto dešava, samo što nikako da dođemo na taj nivo. Međutim, sa tim, mi smo negde na minus, na primjer, na minus 50 recimo. I sa tim rastom o kome on priča, 2,5% na -50, znate kad možemo da dođemo na neku nulu. A on sa tim pričama, mi ćemo prešišati Kinu, kakva je Evropa, Kinu. Kina nema toliki rast. 400 evra plate će biti možda u javnom sektoru, možda su tamo već tako. A kolike su plate u Evropi, kako ćemo da ih stignemo? Mislim, prazne priče. Čovjek misli da je voditi državu što i poljem preći, kako drugi pesnik kaže.
Najlepša hvala što ste se javili. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Živorad iz Badenovca.
Izvolite, Živorad.
Pa znate kako, pa evo vidite najnovija vez što je bila sad kad je poskupila struja.
Da.
Podatak od Vučića i društva da imamo najjeftiniju struju u okruženju, a ne govore kolike su plate u okruženju. Pa dokle, pa zašto mi toliko ludi, o čemu oni pričaju?
A hoće li biti prosječna plata do godine 450 evra, šta mislite?
Mi smo mnogo luđi nego što oni misle, zato što smo izabrali takve koji pričaju.
A hoće biti prosječna plata do sljedeće godine?
Budžet, da, hoće, negdje će da bude, što ne da... Podatak,
ne, kaže prosečna plata, ne negde, nego prosečna plata.
Da, ali rekao je jedan sagovornik sada, prosek podižu ovi gore. Koliko je plata ovome iz Srbija gasa, Bajatoviću? A on podiže prosek, pazite, ako on ima prosek 1.000.000 dinara, a ja imam 20.000, pa prosek raste zato što zahvaljujući njemu.
Da,
a koliko je takvih?
Da.
To je problem.
Hvatamo živrzi.
Ajde, srpati sve u isti koš i onda kazati o nekom proseku. Daj podatke posebno, koliko je u EPS-u, koliko je svuda, pa da vidimo gdje smo, gdje je, ko šta.
Hvala vam najlepše, Živorade, što ste se javili. I još jedan slušalac ili slušateljka ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro, sam slušatelj.
E, izvolite, baš mi je drago.
Znate šta, kada vam neko kaže će podići, ne znam, plate na toliko i toliko, to prosto svaki čovjek koji razmišlja racionalno ne može da poveruje. To zbog toga što naprosto mi uopšte ne znamo kakva je strategija razvoja ove zemlje. Ja nikada nisam čula stručnjake da kaže, evo recimo za zapadnu Srbiju, za Šumadiju, to su strateške sirovine. Tu je takva strategija, tu ne znam, malina ili ne znam šta već, voćarstvo ili gajanje, ne znam, ove kulture ili one kulture, Vojvodina je žitnica, daje toliko i toliko, ili ne znam, da popiše sve mineralne vode koje imamo, izvorišta, banje, da vidimo šta je taj turizam, šta je prednost tih planina, kakve. Bez toga to je samo prazna priča. Ja, znate šta, ne bi baš čoveka toliko ni ocrnila, nisu ni da su ovi prethodnici bili bolji i nama bi bilo bolje. Prema tome, odgovor svako ko dođe na vlast je podjednaka, a neko je manje više, ali znate, ukoliko želite da vladate, morate da imate strategiju razvoja ove zemlje i da kažete jednom šta je ta naša prednost. A javna preduzeća, to je jedan haos. Znači, niko ne dira jer je to biračko telo. To je strahota jedna. Znate, vi imate recimo distribuciju lokalnu u kojoj vi ne znate ko očitava vašu struju, na koji način, kako se beleži, koliko tamo ima za... Pa ja kad uđem tamo, ja vidim gomile kancelarije prepune nekih gospođa. To je strašno. Znači, te neke dece koje dolaze da čitaju struju u večernim satima, to je neozbiljno. Dajte da vidimo šta je naš cilj, pa ajde da onda znamo zašto da se srpimo, koji je to cilj. Hajde da vidimo jedan taj ekonomski razvoj. Mislim, ne može sada da se izađe na televiziju da se kaže, ok, neka bude toliko, ali dajte, recite šta mi da radimo.
Kako ćemo doći do toga, ali tako?
Treba da se pospeši te privatne inicijative, to malo preduzetništvo. Mi imamo ogromne ove trgovačke lance u koje vi kada uđete, na rafovi vam piše jedna cena, za drugi proizvod, kad dođete na kasu, to je razlika po 10-20 dinara, verujte, njih niko ne kontroliše. Znači, ne mogu, svuda gde smo, mi smo izloženi riziku. Kad kupujemo, mi ne znamo koliko šta košta, kad dobijete račun, vi se nesvestite.
Mnogo hvala što ste se javili, jer ova tema bi mogla sada u detaljima da ide u bezmalo beskonačnost. Ali, u svakom slučaju, hvala i vama, hvala svima koji su učestvovali u današnjem pitanju jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1.8.8. Još 4 minuta ostalo je do 8 časova. Lepa vest, makar za naše slušalce u Beogradu. Sunce izašlo u Beogradu, dakle kiša koja je prilično padala tokom noći i jutra srano. Nigde ni u tragu, divno sunčano, vedro, plavo nebo sa nešto belih oblačaka, onako ispredno, fino, temperatura pristojna 16 stepeni, moglo bi se reći čak i da je toplo. Tako da ćemo uskoro, odmah posle 8, vidjeti kakva je situacija i drugdje u našoj zemlji, da li je došlo do neke veće promjene vremenskih prilika. Trenutno 16 stepeni je i u Kragujevcu i Nišu, 17 stepeni u Novom Sadu. A mi imamo još jednu temu u ovom satu jutarnjeg programa, poljoprivrede u pitanju. Naime, u Srbiji je počela berba kukuruza koji je zasejan na oko milion hektara. Stručnjaci očekuju prosečne prinose veće od 6 tona po hektaru. U isto vrijeme naši ratari treba da skidaju soju, a nisu svi stigli da završe ni žetvu suncokreta. Kako se to izgleda u plodnoj Mačvi, ovoga jutra provjerava Ivan Jovanović.
Moj sagovornik je savjetnik u poljoprivrednoj stručnoj službi u Šapcu, Darko Simić. Gospodine Simiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Sezona prolećnih useva je pri kraju. Šta se trenutno dešava na poljima? Možete li neku osnovnu sliku da nam prenesete?
Pa kako da ne? Skoro pri kraju požnjeven suncokret sa, čini mi se, odličnim prinosima, preko 3 tone sa kraće vegetacija, sa dužim vegetacijama do 4 tone. Počelo se da u našem ataru, ajde da kažem u Mačvi, da se skida soja i kukuruz, dakle ove kraće vegetacije, silaža je završena i po prvim povratnim informacijama dobitna godina što se tiče kvaliteta i kvantiteta. Sve kulture koje sam naveo, dakle, ulaze u završnu fazu i ono po skidanju kukuruza i soje, sad trenutno suncokret već skinut, imaju zaista ekstra kvalitet pa i kvantitet. Mi se nadamo da će u narednim periodima biti to tako, ali ne možemo da garantujemo. Svaka je godina za sebe, ova godina je dobitna.
Razgovaramo o sezoni skidanja prolećnih useva. Moram da vas pitam kako najproduktivnije iskoristiti ovo zemljište na kome su bile zasejane glavne ratarske kulture, mislim naravno na prolećne useve. Šta izabrati kao sljedeći izbor za ova zemljišta?
Prvo moramo da pričamo i o kontroli plodnosti zemljišta. Prvi korak, ko nije uradio, da uradi. I onda mora da svoju sjetvenu strukturu u svom gazdinstvu da podredi gajenim kulturama. Dakle, naravno i stočnom fondu.
Je li ima možda nekih konkretnih savjeta šta je recimo dobro posle soje, zašto tu njivu najbolje iskoristiti?
Pa dobro, znate kako, to je leguminoza koja zaista posle sebe ostavlja ipak zemljište bogato nekim organskom materijom, odnosno azotom, pa poslije soje može, ajde da kažem, sve da se gaji. Dakle, i kukuruz i pšenica, ali ne bi trebalo da se gaji u monokulturi ili neka kultura iz iste familije. Pa čak ne preporučujemo, naravno, poslije soje da se radi suncokret. Ona mnogo crpi vlage i zemljišta, tako da najbolje je poslije soje raditi, naravno, ozime strnine, dakle, pšenicu i ječan.
U svakom slučaju voditi računa o plodoredu, tako?
Tako je, to je neminovnost i to je obaveza.
Hvala Darku Simiću, savjetniku u poljoprivrednoj stručnoj službi u Šapcu, sa kojim smo jutros prošetali kroz polja u Mačvi.
A za 30 sekundi na našem programu Nove vesti Radio Beograda. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić putuje u Sjedinjene Američke Države. Govoreći na godišnjem sastanku Fondacije Clintonovih, a planirani su i bilateralni sastanci sa svjetskim zvaničnicima. Gostujući na RTS-u, rekao je da putuje na tu konferenciju jer Srbija želi da ima dobre odnose sa svim zemljama i da želi da se u Americi čuje i srpski glas. Ocijenio je da Srbija može da se takmiči sa drugim zemljama u ekonomiji jer će narednih godina imati privredni rast od najmanje 3% i velike investicije iz inostranstva, pre svega iz Kine i evropskih zemalja. Poručio je i da Srbija neće podizati zidove na svojim granicama zbog migrantske krize i da država ne može da primi više migranata. Vladajuća partija Jedinstvena Rusija osvojila je 51% glasova na parlamentarnim izborima u Rusiji, pokazuju rezultati Centralne izborne komisije na osnovu četvrtine prebrojanih glasačkih listića. Drugo mesto osvojila je Liberalno-demokratska partija, a za njom slede Komunistička partija i Pravedna Rusija. U Njujorku počinje godišnje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Svetski lideri razgovaraće o migrantskoj krizi u Evropi i građanskom ratu u Siriji. Zemlje članice trebalo bi da postignu globalni dogovor o raspodeli obaveza prema izbeglicama. U Beogradu počinju 53. međunarodni susreti pisaca. O to okupit će se stvaraoci iz Srbije i 20 zemalja sveta. Održava se u znaku tri jubileja, 400 godina od smrti Šekspira, 140 godina od rođenja Borisava Stankovića i vek od smrti Petra Kočića. Juniorska vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je titulu šampiona Evrope, pošto je u finalu u Holandiji pobedila Italiju sa 12-9. Našim vaterpolistima čestitao je predsjednik Tomislav Nikolić. Vreme danas oblačno, svežije, mestimično kiša, lokalni pljuskovi i grmljevina, uglavnom u centralnim i južnim predelima. Temperatura od 20 do 25, u Beogradu oko 20 stepeni. Trenutno u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 16, u Novom Sadu 17 stepeni. Čuli ste vesti. Časova, 3 minuta, još jednom dobro jutro. Na početku posljednjeg trećeg sata jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograd 1. Još nekoliko zanimljivih tema pripremili smo do kraja našeg ovojutarnjeg druženja, ovog ponedeljka 19. septembra, ali ono što želim posebno da vam najavim jeste da će na današnji dan, a danas je tačno 50 godina, kako je osnovana matematička gimnazija u Beogradu. Ta škola jedinstvena ne samo u našoj zemlji, nego po mnogo čemu jedinstvena i van naše zemlje. Upravo danas slavi veliki jubilej, dakle 50 godine ili pola veka postojanja. Tim povodom gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1 bit će Srđan Ognjanović, koji je direktor matematičke gimnazije, a ovo gostovanje i proslava ovog jubileja dolazi nekoliko dana pošto su učenici matematičke gimnazije ponovo na jednom velikom međunarodnom takmičenju doneli pregršt medalja. Tako da, evo, vašoj pažnji posebno skrećem pažnju upravo na ovaj razgovor. A ono što nije loše, svakoga jutra, svakoga dana, jeste da se svi zajedno preslišamo, da li znamo i koliko znamo srpski. Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Ubi me, satnica, naročito na većim sportskim takmičenjima. Sa svih strana me napadaju časovi i minuti koje stalno moram da prevodim na jezik za domaću upotrebu. Ma, ne govori se u mojoj kući neki posebni domaći srpski i vreme računamo kao sav normalan antibirokratski svet. Ustajem u 6:30 ujutru, ručam u 3 sata, dremka je od 4 do 5, 5:30 popodne, vesti gledam u 7:30 uveče, a kad nemam sat, pitam koliko ima sati, a ne pitam, izvinite, koliko ima časova. I niko mi nikada nije odgovorio, sada je tačno 18 časova i 30 minuta. Ali za tu vestima čujem kako strelci na vatrenu liniju izlaze u 13 časova i 30 35 minuta, vaterpolisti igraju od 20 časova i 30 minuta, a polufinalna utakmica u košarci počinje u 21 čas i 55 minuta. Spiker deklamuje satnicu, a ja se ubih od prevođenja.
Srpski na srpskom. Prema prvoj odluci Odbora za standardizaciju srpskog jezika, obe reči i sat i čas mogu se i moraju upotrebljavati u srpskome jezičkom standardu, ali je moguće i njihovo redovno značenjsko razlikovanje, tačnije značenjsko urazličavanje. Završavamo citat i dalje odluku prepričavamo. Reč sat poželjno je upotrebljavati u značenju sprave za merenje vremena i perioda od 60 minuta, a čas u svim ostalim veoma brojnim značenjima. Reč čas u značenju 60 minuta može se dopustiti u administrativnom stilu kojem i pripada saopštavanje tačnog vremena posle 12 sati. Prema tome, svako drugo saopštavanje vremena trebalo bi pre svega da pripada satima, čija je skraćenica malo slovo s sa tačkom. Skraćenica za čas je malo slovo č, koje se može pisati i sa tačkom i bez nje. Zašto je skraćenici za sat uskraćena ta mogućnost, u pravopisu nema objašnjenja. A oznaka za vreme skraćeno se može napisati i malim latiničnim slovom h, bez tačke. Ali tu nije kraj pravopisnim mukama sa tačkom i vremenom. Na digitalnim časovnicima, između časova i minuta, trepću dve tačke, ali one nipošto ne bi trebalo da se pojave u pisanom tekstu. Pravilo je sati, tačka, minuti.
Ako je satnica na takmičenjima administrativno napisana u takozvanom 24-časovnom formatu, spikeri bi možda mogli da je prevedu na jezik svakodnevice i da kažu: naše košarkašice igraju u 8:30 uveče, a da na ekranu piše 20:30, h bez tačke, ili s, ili č sa tačkom, ili č bez tačke. Tako bi mi uštedeli mnogo živaca, a oprostio bih im ako ponekad pobrkaju ove silne tačke. Ovima na radiju je lakše. Ne moraju da se zamajavaju sa tačkama, mada lepo bi bilo kad bi se neko setio da i pre 30 godina grupa uglednih lingvista preporučila radijskim urednicima da se tačno vreme saopštava u satima. I oni su to prihvatili, ali časovi su izgleda ojačali svoju poziciju u jeziku i vratili se na program. U tom smislu, molim sate da uzvrate. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Vouloir à tout prix me changer et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis comme si comme ça. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait imposer. Ton âme qui chante, ta mélodie à toi.
suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
Osim je časova, 12 i po minuta, dala si prvog programa Radio Beograda i evo na početku trećeg sata našeg zajedničkog jutarnjeg i druženja i buđenja, onako kako ste i navikli, nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Temperature u porastu i kiša jenjava, možemo najpre tako da kažemo. Kiša trenutno pada umerena na Paliću i u Somboru gde je 16 stepeni, a slaba na području Zrenjanina gde je 17 stepeni i Banatskog Karlovca gde je 16 stepeni. Najviša temperatura 18 stepeni, za Negotin možemo da kažemo i dalje 18 stepeni, subjektivni osjećaj do duše u Negotinu 23 stepena, a 18 stepeni i isti subjektivni osjećaj 23 je i u Nišu. Najniža temperatura na Koponiku i u Sjenici 9 stepeni. A što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu i dalje 17, oblačno, u Beogradu i dalje 16, ali umjesto slabe kiše koja je padala u prethodnom satu, trenutno zaista vrlo lepo, pretežno, oblačno, kao što rekoh malo pre, onako oprano nebo, pa je plavo, 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 pa su i oblaci na njemu još belji. U Kragujevcu 16 stepeni, pretežno oblačno vreme. I za sve koji još nisu čuli, u Srbiji danas svežije nego prethodnih dana, umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom, a lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom u centralnim i južnim predelima. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i jak, zapadni i jugozapadni, popodne i uveče u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 20 na severu do 25 stepeni na jugoistoku. I u Beogradu danas svežije nego prethodnih dana, pretežno oblačno, da tako nije trenutno, povremeno sa kišom uz mogućnost lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas oko 20 stepeni. I još jednom podsjećamo, prema izgledima vremena za narednih 7 dana, u našoj zemlji će uglavnom biti oblačno sa kišom. U sredu i četvrtak na severu i zapadu suvo, a u ostalim predelima umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Zatim, dakle od petka, u većini mesta pretežno sunčano, a u nedelju i ponedeljak ponovo oblačenje, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. No, svih ovih dana temperatura će biti ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine. I da kažemo još jednom, na ovom mestu kad već pomenjemo ovo doba godine, jesen za stanovnike severne zemljine polulopte počinje u četvrtak 22. septembra, ako je nekome i to važno, tačno u 16 časova i 22 minuta. E, a sad o onome što je zaista jako važno i po meni trebalo bi da bude još važnije i sve važnije. U studiju Radio Beograda 1 je...
Gost jutra.
I meni je drago što u jutarnjem programu Radio Beograda 1 mogu da pozdravim Srđana Ognjanovića, direktora Matematičke gimnazije u Beogradu. Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Evo, upravo vas sam malo prečula da i vi hvatate dan sa nama.
Jeste, moram da vas pohvalim, zaista Radio Beograd posljednje vreme je sve slušaniji, jer sve kvalitetniji program i to me baš raduje, jer ja sam još kao dete bio, nas je učiteljica u stvari dovodila ovde ispred zgrade i nekako mi je Radio Beograd institucija i strašno mi je drago da se kvalitet popravlja i da je sve bolje i bolje.
A nam je to velika čast kada vi kažete. Ja ću na početku ovog razgovora najpre da vam čestitam zaista veliki jubilej danas, upravo ovog 19. septembra tekuće 2016. godine, je tačno pola veka kako imamo, možemo slobodno da kažemo, u pitanju je jedno opšte dobro, Matematičku gimnaziju u Beogradu. Od srca čestitke i svaka
hvala,
čast.
Hvala.
I ono što je uveličalo, najavilo ovu proslavu koja će večeras biti krunisana jednom lepom priredbom, kao što ste rekli, u Akademijom u Narodnom pozorištu, tu je i monografija povodom pola veka Matematičke gimnazije koja samo što nije izašla iz štampe svakog trenutka. A ono što je nagovestilo jeste nešto što je za vas postalo bezmalo standard. To su nove medalje i novi uspesi vaših učenika krajem, dakle u petak su stigle divne vesti iz Moskve.
Da, naši đaci su ove godine po prvi put, u stvari prvi put se organizuje to takmičenje, to je grad Moskva odlučio da pozove, oni su nazvali turnir Metropola, 50-ak najvećih svjetskih gradova i velika čast da je opšte Beograd tu uključen, da tu su i Pariz i London i Peking i Njujork i mnogi drugi veliki gradovi, tako da je sam poziv već bio velika čast. Naši đaci su eto se tamo dobro pokazali, reprezentovali naš grad na takmičenju matematika, fizika, informatika i hemije.
Divno, i 8 medalja, koliko djeci išlo?
Pa svih 8 su osvojili medalje i što je nama posebno drago, ekipno osvojili prvu nagradu, tako da smo se našli u rangu sa velikim ruskim gradovima, Moskvom i Sankt Petersburgom, a ispred ovih ostalih metropola koje ste učestvovali.
Da li će stići dobitnici medalja da vam se pridruže večeras na proslavi?
Da, oni su se već vratili, tu su u Beogradu i spremaju se za nova takmičenja.
Divno, zaista. Hoćemo li reći direktora njihova imena? Mislim da se da to u najmanju ruku zaslužuje, makar to.
Pa evo, da sada ne nabrojamo sve, ali da možda da kažemo da su zlatne medalje osvojili u matematici Aleksa Milojević i jedan od braće Medvedev, pošto tu su blizanci koji su sjajni i u matematici i u fizici. E, ovaj Marko je ovoga puta bio uspešan u fizici i također svoje zlatne medalje.
Dakle, laureati na prvoj međunarodnoj olimpijadi Metropola u Rusiji, naši đaci iz naše matematičke gimnazije, ali s obzirom da ovaj razgovor evo vodimo na sam dan početka rada Matematičke gimnazije u Beogradu, zaista moramo iskoristiti tu priliku i osvrnuti se na same početke. Jako je interesantno kako je sve to počelo. Ovo je prilika da se podsjetimo.
Pa, svaki početak je naravno težak. Ovde karakteristično bilo to da je nešto potpuno novo u to vreme, specijalizovane škole takve tog tipa nisu naravno postojale ranije i bilo je mnogo nekih nerazumevanja i malih otpora kako kod nastavnika, tako i kod učenika.
Ali da kažem, izvinite što vas prekidam, to je bilo specifično i neuobičajeno, ne samo za našu sredinu, nego i u svetu, nije bilo previše takvih.
Da, pa postojala je u Moskvi Matematička gimnazija Kolmogorov, koja je otprilike bila neka vrsta uzora i modela po kojem je ova naša škola napravljena. Ali ne zaboravite, to vreme socijalizma vrlo tvrdog, gde je svako razmišljanje o elitizmu bilo, da kažemo, politički sumnjivo i te su naši đaci na neki način optuživani za tu različitost, što nije baš tada podržavano. A različitost se sastala u tome da su oni samo više voljeli da rade i bili zainteresovani za napredovanje od nekih prosječnih đaka.
A ko je to prepoznao? Kako je to krenulo? Kao
jedna
je
grupa matematičara na čelu sa profesorom Dajevićem, koga svakako moramo da pomenemo, je baš pravih matematičkih entuzijasta, jer kao da je imala viziju kako će se matematika razvijeti, a osvjesni smo da je, to svi kažu, 21. vek, vek matematike.
Absolutno.
Da su oni već u to vreme osjetili da je tu budućnost i eto pokrenuli jednu ovakvu školu.
I ono što je meni bilo interesantno, negde sam našla, pripremit će se za ovaj razgovor sa vama, da je već tada su bila neka, ako ste dobro, ako sam dobro upamtila, dva smjera, jedan matematički, jedan programerski.
Da, to je
66. godine programerski smjer.
To je isto karakteristično, da je prvi računar koji su u školu u tadašnjoj Jugoslaviji je došao kod nas. Prvi put je uopšte nastava informatike, odnosno programiranja, počela te 66. godine. To je bilo potpuna inovacija u to vreme, niko o tome nije razmišljao. Taj prvi računar je ogroman bio, to je, ja sam u to vreme bio učenik.
Zauzimali su cele sobe.
Cela soba, nas 12 ili 15 iz odelenja smo prenosili delove računara dok on posle toga nije sklopljen, za razliku evo od današnjih.
Da, sada svi nosimo računar sa sobom, da, u šati, da, tako. Da.
Koji je moćniji od tog koji smo mi nekad imali.
Ali evo, da se setim još malo tih početaka, prilika je, matematička gimnazija je počela kao trogodišnja, ne kao četvrogodišnja, da, škola, to je isto interesantno.
To je bilo karakteristično zato što je početak naravno težak i smatrali su da će bolje biti da posle prvog razreda srednje škole se napravi ta diferencijacija i odabir učenika, što je u početku bilo dobro, ali je posle nekoliko godina kada se malo popularnost stekla, onda smo se proširili na prvi razred.
Da.
A sada i na sedmi i osmi.
E, upravo sam to htela da kažem, i za neki 40. godina ste napravili toliko da sada talentovana deca bivaju prepoznata već u ranim godinama, u prvim godinama praktično osnovne škole, pa imaju priliku da od sedmog razreda osnovne škole budu ujedno gimnazijalci matematičke gimnazije.
To su neka svetska iskustva, to su pokazala istraživanja i matematička i psihološka, da su deca već na tom uzrastu 12-13 godina, da se sad, to individualno, naravno, neko pre, neko kasnije, da se talent prepozna i da je to pravi trenutak da se usmeravaju, jer šteta je da oni propuste te godine kada mogu da budu veoma plodni na ovom ranu.
Da, i da kažemo da je sa velikim podozrenjem prihvaćena ideja o matematičkoj gimnaziji među roditeljima i učenicama, pa je prve godine bilo samo 50-ak, ali tako?
Jeste, i zato i nastava i počela 19. na današnji datum, a ne kao u ostalim školama, tako je počelo, ja mislim da je 6. septembra tada počela školska godina, jer nije bilo dovoljno đaka. Tri konkursa su bila neophodna, na prvi konkurs se javile samo tri kandidata, a mi danas recimo imamo 3 do 4 puta više kandidata nego što ima mesta kada se raspiše konkurs za upis.
I kada su počeli ti veliki uspesi matematičke gimnazije, ono što sada svi mediji beleže, sve tome se jako radujemo, deca dobitnici nagrada, velikih međunarodnih nagrada, su takođe neke male medijske zvezde, ali evo trude se medije da ih naprave i većim zvezdama i boljim uzorima i vidljivijim uzorima, ajde tako da kažemo, što svakako treba da budu. Kada su oni krenuli, kada je počeo da se pravi taj zbir, koliko sada ima, znate koliko ima sada tih?
Jako teško prebrojati, jer to svaki čas se povećava, ali ako brojimo samo ove velike olimpijade, matematičke, fizičke, informatičke, astronomske i hemijske, 481 medalje.
Svaka čast, zaista. I to baš čini, kažu neki, jedinstveno školom u svetu.
Da,
nema škola sa toliko priznanja.
Nema. Eto, tu, to je nešto čime možemo biti ponosni. Mada, nama te medalje nisu prioritet. To je, ovako da kažem, uzgred. To je, sama takmičenja su u matematici mnogo razlika od sportskih takmičenja. U sportu je cilj osvojiti medalju, pobediti. A nama su takmičenja samo sredstvo da i put kako da se mladi talenti samo prepoznaju i kako da se usmere u neku naučnu budućnost. Tako da je to, eto, kao neki uzgredni rezultat.
Zaista zanimljivo. A da kažemo koju reč i o nastavnom kadru, i tu je sve vrlo specifično, kao i nastavni program u krajnjem slučaju.
Ja mislim da je to upravo i najveći kvalitet matematičke gimnazije, taj posebni duh i odnos koji postoji između učenika i nastavnika, koji, ja mislim, nije nigde drugo, nažalost, i u drugim sredinama, gde učenici, ja ih vrlo često sretne na hodniku ili posle škole, razgovaraju o nekim problemima koje nisu uspeli da reše i zadacima, njih sramota da pričaju o tome, gde se veoma često na času desi da učenik primeti neku greškicu nastavnika i da odmah reaguje, a da zna da to neće biti kažnjen ili sankcionisan, nego baš naprotiv nagrađen, da su često pitanja učenička veoma teška, da nastavnici ne mogu da momentalno to odgovore, nego mora da se kod kuće pripreme, pa eventualno na sledećem času. I veliki broj naših nastavnika, ja mislim 30-ak sad trenutno, su bivši učenici. To isto mnogo doprinosi radu, jer oni tu neku ljubav koja je svojevremeno u njih ugrađivana prenose na svoje buduće kolege.
Slobodno možemo da kažemo duh matematičke gimnazije i evo možda samo koja reč, nastavni program je nešto što je zapravo permanentni, Amerikanci bi rekli work in progress, je li tako?
Apsolutno, više puta je u toku ovih godina menjan i unapređivan, upravo zahvaljujući naporima Nacionalnog prosvetnog saveta i Zavoda za unapređivanje obrazovanja. Mi smo od 1. septembra dobili najnoviji plan i program, tako da još uvijek tu su određena ispravke. Posebno je recimo interesantno da se predmeti ovi informatički, programerski češće programi menjaju, slađuju sa nekim novim naučnim i stručnim tendencijama u svetu.
A s obzirom na brzinu tih tehnoloških promjena, to je zaista i neophodno. Srđan Ognjanović, direktor Matematičke gimnazije u Beogradu, je gost jutarnjeg programa i za kraj razgovora možda poziv svima. Da li je otvoren poziv večeras za vašu akademiju jubilarnu?
Da, naravno, za sve prijatelje Matematičke gimnazije, mada već sada mogu da kažem da će akademija biti u Narodnom pozorištu, veliko interesovanje i da je sala i pet puta veća, ne bi mogla da primi sve koji su zainteresovani.
Dobro, večeras u koliko sati?
U 20 časova.
U 20 časova, tom prilikom će biti predstavljena i monografija o 50 godina. Inače, kažemo slušalcima, Matematička gimnazija na 5 godina izdaje svoju monografiju, što je potpuno normalno s obzirom na napredak koji se ostvaruje iz godine u godinu. Mnogo hvala za vaše vreme, hvala, imate mnogo obaveze danas i sad zaista idite i slavite, jer ovo jeste veliki razlog za slavlje.
Hvala.
The way I feel, I'm standing still. Nothing else matters now, you're not here. So where are you? I've been calling you. Yeah.
RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci, dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović, glas u vremenu. Jezik radija, retorika danas. Levi marš udesno, Tarzan u Zagrebu, poslanica Ginter u Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Najveći kontratenor sveta Andreas Scholl, prvi put u Beogradu i maestralni Edin Karamazov 29. septembra na Kolarcu.
Najnovije izdanja Divna Ljubojević, antologija Patrijarh Pavle, život po evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljubar Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Jubilarni 50. bitev od 24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Eko.
Minuta do 9 časova, Radio Beograd 1, još jedna tema u jutarnjem programu Uhvati dan. To je priča o mladom Nišli, Lazaru Stošiću, koji je kao učenik Dolar Akademije u Edinburgu u Škotskoj volonterskim radom obezbedio sredstva za kupovinu dva bolnička kreveta za opremanje dečijeg hematonkološkog odeljenja koje se gradi u Nišu. Sredstva su sakupljene nizom humanitarnih akcija koje su organizovane u Edinburgu na Dolar Akademiji, a u kojima su učestvovali kako profesori i učenici, tako i svi oni koji su bili voljni da pomognu. Posle dvogodišnjeg školovanja u Škotskoj, Lazar Stošić se vratio u Niš, gde će ove jeseni započeti studije na Medicinskom fakultetu. Sa Lazarom iz Niša i predstavnicom Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, koje sakuplja sredstva za gradnju i opremanje dečijeg hematonkološkog odeljenja, ovog jutra razgovara naš Ozan Rašić.
Ovog jutra sam u roditeljskoj kući Nurdor u Nišu. U ovoj kući ću razgovarati najpre sa Lazarom Stošićem, mladim čovekom iz Niša, koji je posle dve godine provedene na školovanju u Edinburgu na Dolar Akademiji, došao u Niš da bi nastavio studije na Medicinskom fakultetu, ali iz Edinburga se nije vratio praznih ruku. Donao je jedan poklon da pomogne velikoj akciji koju organizuje Nurdor za opremanje dečije hematonkološkog odeljenja koje se uveli ko gradi u Niškom kliničkom centru. Lazare, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dva bolnička kreveta si obezbedio u okviru humanitarne akcije koju ste organizovali u Edinburgu. Kako je došlo do te ideje i da, eto, da se setiš da pomogneš mališarima u Srbiji?
Pa ovako, ja još pre boravka u Škotskoj sam član volonterskog centra Niša, još od prve godine srednje škole, tako da kada sam tamo otišao i vidio da postoji komitet za dobrotvorne svrhe, ja sam odlučio da se tamo i učlanim, a kada sam saznao da postoji prilika da svaki član predloži neku dobrotvornu organizaciju, bilo da je to i Škotske ili šire, onda sam to video kao priliku da doprinesem svojoj zemlji i svom gradu, tako da sam pomislio na Nurdor i znao sam da je u toku ta akcija.
U ovu humanu akciju se krenulo tek posle projekta kojim si ti aplicirao na Dolar Akademiji.
Bilo je više projekta koje su predstavljene tokom tog glasanja i mogu da zadovoljno kažem da je naš projekat jednoglasno pobedio. Oni su predložili da ta donacija tih 76.000 dinara bude upotrebljena za kupovinu dva medicinska kreveta.
Je ti puno srce kad znaš da si pomogao mladi čovek
stvarno je neprocenjivo osjećaj da na neki način sami date doprinos. Dobro, ovo nije samo moja zasluga, ovo je zasluga Dolar Akademije, ovo je zasluga volonterskog centra. Oni su stavili uz mene i pomogli mi da realizujem ovu akciju, ali svakako sam zaista srećen što sam učinio nekom život barem malo bolje.
Lazare, medicinski fakultet, Brucorsi, kakve su ti ambicije, kakvi su ti planovi, šta dalje?
Pa, za sada bih se posvetio radu na fakultetu, ali naravno uz to bih nastavio sa humanitarnim radom. Imam par organizacija u koje sam uključen, kao što su Evropski parlament mladih, tako da bih se u slobodno vreme najviše posvetio tome.
Ovu moju priču sa Lazarom Stošićem pomno je sve vreme pratila Marija Tomić iz organizacije Nordor u Nišu. Marija, kako komentarišete da se... Eto, mlad čovjek, daleko od Srbije, u Edinburgu, seti da pomogne svojim ljudima u Srbiji.
Nama je uvijek drago kada se sretnemo sa ovako divnim mladim ljudima i Lazar je pravi primjer na koji način ljudi mogu da uvijek promene nešto u svojoj zajednici i uvijek mogu da pronađu način da pomognu svojim bližnjima.
Lazar je obezbedio dva bolnička kreveta, međutim još opreme će trebati. Akcija Nurdora da se opremi dečiji hematoonkološko odjeljenje u Nišu traje. Pa da kažemo i da pozovemo humane ljude, nije kasno, mogu da se jave Nurdoru.
Akcija Nurdora još uvek traje i trajaće naredne godine. Prva faza se završava u septembru mesecu, druga faza se nastavlja, tako da ćemo mi cijele naredne godine prikupljati novac za završetak izgradnje i za opremanje odeljenja i utoliko je ova podrška jako značajna za poboljšanje uslova u kojima se lečemo mališanje.
Svi zainteresovani mogu da putem interneta najlakše posete sajt Nurdora i tu je sve, da ne bismo diktirali duge račune na koje mogu da uplate sredstva.
Da, na sajtu Nordor je tekući račun na koji mogu da se uplate sredstva i mogu jednostavno slanjem SMS-a na 1150 da učestvuju i podrže naš projekt.
Evo, to je bila priča o niškom mladiću koji se, školujući se u Edinburgu, setio svoje Srbije i svojih ljudi i obezbedio onoliko koliko je mogao. Dva bolnička kreveta za dečije hematoonkološko odeljenje koje se gradi u Nišu, a i vi ste na potezu, ako možete, pomognite u ime Nurdora, svima hvala.
18 minuta do 9 časova, jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1. Podsećamo 9 stepeni u najhladnijim Sjenici i na Koponiku, 18 stepeni u najtoplijim Nišu i Negotinu. U Novom Sadu je 17 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 16 stepeni. A ugledna pera iz 20 zemalja okupit će se na 53. Beogradskom međunarodnom susretu pisaca od danas do 23. septembra, koji će biti u znaku tri jubileja: 400. godine od smrti Šekspira, 140. godina od rođenja Borisava Stankovića i vek od smrti Petra Kočića, o čemu će se razgovarati za okruglim stolovima. U Beograd dolaze pisci iz Azerbejdžana, Bugarske, Velike Britanije, Gruzije, Grčke, Italije, Jermenije, Makedonije, Nemačke, Poljske, Rumunije, Rusije, Sjedinjenih Država, Slovačke, Slovenije, Francuske, Crne Gore, Ujedinjenih Arapskih Emirata prvi put, kao i iz Republike Srpske. Doprinos susretima daće i 10 uglednih domaćih autora i 30 naših pisaca iz rasejanja. A mi ćemo nešto više sada o jednoj zanimljivoj knjizi. Knjizi Orlovi ponovo lete. 14 srpskih pripovedača u toj knjizi govori o svom detinjstvu, donoseći nove priče o magarećim godinama, koje je Vule Žurić priredio kao jedinstvenu antologiju. Dobri duh Branka Ćopića okupio je neke od najboljih domaćih pisaca, koji su tako sačinili zbirku ispunjenu najrazličitijim avanturama, problemima i nevoljama junaka, koje drma pubertec, prvi put se zaljubljuju, ne znaju šta će sa sobom, pa upadaju u nevolje, odlučuju da pobegnu od kuće i da se nikada, baš nikada više ne vrate u školu. Kako je to biti omladinec u vreme kad nije bilo kompjutera i mobilnih telefona, a kako je biti tinejdžer u 21. veku? Koliko je sazrevanje kratko, a sećanje dugo? Da li su patnje, radosti, veselje i razočaranja uvek isti ili su se promenili, kao i ceo svet i mladost u njemu? O tome, dakle, odgovori na ova pitanja su ponuđene donekle na predstavljanju knjige Orlovi ponovo lete Vuleta Žurića, a na tom predstavljanju bila je i naša Ljupka Kovačević.
Zadatak ove antologije nije bio da zastupljeni pisci budu slični Branku Ćopiću, već da pokušaju da uhvate duh raskalašnog ili ozbiljnog detinjstva. Ta supstanca prisutna je u svim pričama, a niko na Ćopića ne liči. Inspirisana Ćopićevim romanima, priču je napisala i Ljubica Arsić.
Moja priča u ovoj antologiji zove se Vežbam za slet i ona opisuje jedan događaj iz mog srednjoškolskog života, kada je moj razred, odnosno jedan veći deo škole, pripremao slet, dakle vežbe za dan mladosti na stadionu JNA. Jedna mukotrpna u stvari akcija koja je svakodnevno morala da bude praćena vežbama i stajanjem na kiši i vetru, bosih nogu i onako kratkih rukava, ali ta priča u stvari nastala je upravo iz onog sentimenta kojim piše Branko Ćopić, dakle taj spoj smešnog i nečeg što je vrlo ozbiljno, o čemu ja u stvari maštam. Dok inače pišem i smatram da je to vrhunski domet pripovedanja, mislim da sam negde i u ovoj priči ostvarila. Dakle, Branko Ćopić nam svima postavlja neku vrstu visokog standarda, da ne budemo pre svega dosadni, da svojom duhovitošću i lakoćom življenja i pripovedanja zabivimo čitaoca, da ga zabezeknemo, da njemu ne bude dosadno, a da istovremeno se uhvatimo u koštac sa vrlo ozbiljnim stvarima i da ispričamo one tegobne priče o rastajanju, o nevoljenju, o preprekama koje nosi odrastanje, dakle o svemu onome što je Branko Ćopić nekako olako, nama se čini, vrlo lako ispričao.
Šarolika i jedinstvena antologija Orlovi ponovo lete sadrži priču Dimitrija Vojnova. Ćopić mu je bio omiljeni pisac.
Pa ja moram da priznam, jako drago da je Branko Ćopić pisac koji je opstao, i meni to bio stvarno jedan od najdražih i najdraži možda pisac kad sam bio dete. Postavilo se naravno pitanje da li će i koliko on uspeti da opstane, jer je on bio deo lektire, međutim govorio o događajima koji su među vremenu reinterpretirani, bilo je raznih promena u odnosu na pogled na narodno-oslobodilačku borbu koja je značajna u njegovim delima i tako dalje. Međutim, Ćopić je preživeo, mislim da je vreme potvrdilo njegov rad, da zub vremena nije narušio ono što je on napisao i ono što je on postigao u svojim delima, naprotiv. Drago mi je da je to jedan pisac kog sam voleo kao dete, koji je danas na neki način dobio jednu pažnju koju čak možda i to vreme kada sam ga ja čitao nije imao. Međutim, ono što mi se dopada to je da je imao sreću da od raznih pisaca koji zaslužuju pažnju, on bude taj koji će dobiti i svoje zbirke i roman posvećen sebi i Vule se tome dosta posvetio. Mislim da je Vule to jako dobro uradio i da je on kao jedan, da tako kažem, ključni čovjek za bavljenje Ćopićem u ovom trenutku njegovu baštinu zaista jako lepo zaštitio.
A sada o priči, kome je namenjena?
Ja sam htio da napravim jednu Ćopićevsku priču koja bi bila potpuno prebačena u savremeno vreme i koja bi bila potpuno prebačena u Beograd i da pokušam da ja u odnosu na Beograd danas napravim ono što je Ćopić napravio u odnosu na Bosnu onog vremena. Tako da je ta priča isto vremenu po mnogo čemu daleko od onoga čime se on bavio, ali mislim da je suštinski mnogo bliža nego što bi bilo ko očekivao. Da, moja priča se zove kako je Dobrica pomogao drugu u nevolji, ali moja priča, ja mislim da je pre svega namenjena mlađim čitaocima.
Odužiti se jednom od najvoljenijih i najomiljenijih pisaca Branku Ćopiću bilo je moguće na nekoliko načina, kaže priređivač antologije Vule Žurić.
A to je prvo da smislimo ovako vrlo privlačan naslov koji bez greške asocira na Branka Ćopića, a sa druge strane da zadam mojim kolegama i samome sebi taj zadatak da probamo da se vratimo našom sadašnjom književnošću, našim sadašnjim stanjem poetikama u svoje detinjstvo ili u neka druga detinjstva i da probamo da napišemo neke nove priče o odrastanju, da vidimo da li je to odrastanje jedno te isto ili se nešto u tom odrastanju promijenilo. Tako da ja mislim da je bilo dosta interesantno izazovno za kolege i meni se čini da su oni ne u mnogome, nego potpunosti odgovorili na ono što se od njih očekivalo. Ono što bih naročito naglasio za slušalce Radio Beograda, mi je jako drago da je usvojena moja ideja da se u okviru ovih priča objavi priča pokojnog Gradeta Kuzmanovića, koji je bio urednik na trećem programu Radio Beograda. To je jedan, kako mi volimo da kažemo, skrajnut pisac, u stvari čini mi se nedovoljno pročitan.
Naslov knjige Orlovi ponovo lete, naslov je i priče priređivača.
Zato što je to neko pravilo nepisano u edicije Talasi, da knjiga mora da se zove po jednoj priči i da ja ne bih čekao šta će kolege da naslove ili kako. Ja sam i evo ovde znao da moram da napišem priču koja se zove Orlovi ponovo lete.
I tako 14 priča napisano je u duhu Branka Ćopića.
Ali ipak mislim da će ovi orlovi još dugo biti neka vrsta alternativne lektire i oni koji su bili deca pa to ostali, a i oni koji su sada deca pa ne žele da odrastu.
Pored ovo troje autora, nove priče o magarećim godinama pisali su i Muharem Bazdulj, Marko Vdojković, Mihajlo Pantić, Mirjana Đurđević, Rade Kuzmanović, Miodrag Rejičević, Dejan Stojiljković, Dragan Velikić, Zoran Panevski, Nele Karajlić i Vladimir Kecmanović.
Radio Beograd, prvi program.
Gost jutra. E nije gost, nego je gošća i nije baš skrozni gost, nego je domaća. Milena Šiškin sa mnom u studiju Radio Beograda 1. Dobro jutro, Milena.
Dobro jutro svim slušalcima i naravno dobro jutro, Elizaveta.
Lepo jutro na kraju ispade, s obzirom kako je jutros rano kiša padala i ličilo je zaista da će nam jesen stići, ali u najbukvalnijem smislu reči preko noći.
Ja sam se probudila u 4 sata da ne zakasnim na jutro.
Što nisi došla odmah.
Da ne zaboravim, da ne zakasnim, to mi je bilo u glavi. Jer ovo kako radim i nedeljom, pa malo mi se pobrkaju dani i onda velikim slovima napišem crvenim olovkom, zalepim za zid jutro, da znam da ne promašim.
A velikim crvenim slovima, dobrim povodom Milena Šiškina u našem studiju da bi najavila novu turneju Radio Beograda, ovoga puta Vrbas je destinacija.
Vrbas, tačno, u sredu, to je 21. septembar. i radio koji se vidi, Radio Beograd, to je valjda jedini radio na ovim prostorima sigurno, ja mislim da je u svetu jedini radio koji se vidi.
Apsolutno.
Mi idemo da vidimo gradove, a kad stignemo u gradove, onda građani mogu da vide Radio Beograd i da vide kako mi to sve radimo.
I kako smo mi mali ljudi.
Program u Vrbasu, kao što inače kreće, u svakom gradu postoji neke male varijacije, neka emisija ide u jednom gradu, u drugom ne ide, ali ide nešto drugo, ali ona osnovica, onaj kostur je isti. Dakle, krećemo sa noćnim programom od ponoći Vojislav Kajganić, zanimanja, profesije i zanati. Znači, noćni program iz Vrbasa, pa onda jutarnji program sa Aleksandrom Mladenović, pa onda u 13 časova je familiologija i Vesna Butrić, pa u 13 časova karava, naravno, Đorđe Nenadović i ja. O 14 časova, nekad je davno bio 13. Neće nam Vesna zameriti što smo zagurali u njen termin. Dakle, u 14 časova karavan, a onda idu sa nama u paketu i dve emisije Beograda 202 od 12 do 13 časova Klincijada, to je za one najmlađe koji su preslatki i to se obično dešava, kao što se inače dešava kad je lepo vreme, dešava se na ulici i onda gledamo tu slatku decu, to su folklorna društva, deca koje igraju, pevaju, pričaju, to su baš klinci, baš Klincijada. I od 17 do 19 časova jedna ozbiljna, na vrlo lep, onako komotan, ležaran način emisija o gradu u kojem se nalazimo. Ovoga puta se to, ta emisija zove 202 u Vrbasu.
Lepo, Radio Beograd, dakle, sreda 21. od ponoći, slobodno
od
možemo
ponoći,
da kažemo.
Od ponoći okupiramo Vrbas, pa dok nas ne istaraju.
Turneja Radio Beograda, radio koji se vidi, poštovani slušalci Radio Beograda u Vrbasu, na vreme smo se najavili, kao svaki dobri gosti, da dolazimo, pripremite se, vidjet ćete nas, vidjet ćemo vas, a što se konkretno jutarnjeg programa tiče, evo jedne najave, kada ste prethodno bili u Negotinu, neki slušalci su se javljali posle jutarnjeg programa koji je realizovan u Negotinu i rekli, kako nismo znali da ste tu, pa da mi kažemo šta su naši problemi, šta su naše potrebe, šta su naše želje, koga Radio Beograd na licu mesta od lokalnih predstavnika raznoraznih struktura upravljanja da dovede u program, ili neke želje da se nečim ili nekim pohvale. Pa sad da bismo to napravili da bude bolje, ovoga puta u Vrbasu, na vreme vam, dakle, poštovani naši u Vrbasu, kažemo, mi stižemo, jutarnji program Aleksandra Mladenovića vama u sredu od 6 do 9, a vi nama pišite na uhvatidan@ili manki.rts.rs ukoliko imate ovakvih nekakvih želja, potreba, a mi ćemo nastojati da vam izađemo u susret i da napravimo što bolji jutarnji program u Vrbasu. Evo, to je bilo od jutarnjeg programa za naše slušalce, posebno u Vrbasu. A Milene, imaš li ti još nešto da dodaš? O, karavan spreman za Vrbas?
Karavan je uvek spreman za gde god. A što se tiče Negotina, samo da se začas vrati, mi na vreme obavestimo. Nedelju dana ranije se zna da ćemo mi ići tamo kad se ide na dogovor i sve. E sad, problem im verovatno bude u gradu ako na vreme ne bude obavešteno stanovništvo, ako ne nađu neki način da obaveste stanovništvo, ali Radio Beograd uvek daje svoje najave kroz razne druge emisije. Tako da mi to obavezno radimo. Pa se nadamo da sad kome se dopada ima nameru da nas pozove u gosta. Mi volimo da idemo u goste, jer uvek nađemo na divne domaće.
Evo, ovo je poziv, pozovite nas u goste.
Pozovite nas u goste, rado ćemo doći.
Mi ćemo sigurno doći kao u pesmi. Milena Žiškin bila naša domaća gošća na samom kraju današnjeg jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1. Mnogo hvala, Milena.
Nema na čemu, uvek na raspolaganju za takve stvari.
I srećan put u Vrbas, gde je Radio Beograd, kao što ste čuli, u sredu 21. Thank you.
Tri minuta je do devet i sa osmehom na licu smo se približili kraju današnjeg jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Osmeh nam je donekle izmamilo i vreme koje se prolepšalo, makar u glavnom gradu. No, svi vi koji nas slušate ma gde u našoj zemlji, Kiša Brančić jedan u Tašnu ili pod Mišku, danas teško da će biti nekog dela Srbije gde kišobran neće biti dobrodošao modni detalj. Mišo može. Posle pevca i ptičice mogu i ja. Naravno da odjavim jutarnji program. Hvala vam na pažnji. Za vas od šest radili Dragomir Stanević, ton majstor Miša Milanov, malo prepomenuti, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Prijatno do slušanja. Sutra novi jutarnji program. Marko Milojević se vraća posle kraćeg godišnjeg odmora i biće sa vama. A naravno pozivi da ne menjate talase jer za minut i po naše vesti u devet i sa vama Miroslav Orbetić. Thank you.